U-H-V-A-T-I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograde.
Uhvati dan.
Učinit ćemo to i ovog utorka 6. oktobra. Dobro jutro. I to u ovom veselom ritmu koji ovoga jutra diktira, pod znacima navoda, naša muzička urednica Nataša Mančić. Dobro jutro vam žele i ton majstor Miša Milanov, producentkinja Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Još neko diže ruku. A to je ona. Rec.
Jelena Perenjer.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo je pouzdan znak da i ovaj jutarnji program počinje jutarnjim dnevnikom za koji trenutak, ali pre toga da vam kažemo još i to da je sunce u Beogradu izašlo, pardon, izaći će, da je izašlo, ne još izašlo, napolje mrkli mrak, izaći će u 6:41, izaći u 18:10, tako da obdanice danas traje 11:29. U cijeloj zemlji temperature vrlo pristojne, najhladnije Sjenice 4, najviša temperatura je upravo u Beogradu, ali i u Nišu i Leskovcu, 14 stepeni i gotovo svuda je vedro. Ima nešto magle, ali uglavnom jedan fini dan pred nama, možemo slobodno reći. Ne mnogo sunca, ali prijetnih 20 stepeni. To sam ja požurila da vam kažem najvažniju jutarnju informaciju, a sada ćete sve ostale važne informacije, i to redom, čuti u našoj prvoj informativnoj emisiji, a sa vama, kao što ste čuli, Jelena Perendija.
Šest sati, tri minuta. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik, evo i najvažnijih vesti. Izbeglička kriza, veliki evropski izazov, budućnost u saradnji, a ne u ogradama i žicama, poručio premijer Vučić. Savet NATO-a zatražio od Rusije da prestane sa vazdušnim udarima u Siriji. Đoković danas na turniru u Pekingu. Vreme promenjivo oblačno, uveče moguća kiša, najviša temperatura do 23 stepena, trenutno je u Novom Sadu 12, u Nišu i Beogradu 14 stepeni. Priliv izbjeglica koje preko Makedonije dolazi u Srbiju se nastavlja. Dolaze u većim grupama, a za prethodna 24 sata u prihvatnom centru u Preševu registrovano je više od 5000 ljudi, uglavnom iz Afganistana i Sirije. I noća su u centar pristizale nove grupe izbjeglica. U trenutku kada se broj izbjeglica u Evropi svakodnevno povećava, važno je zajednički odgovoriti na taj izazov, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. On je rekao da ne želi da se svađa sa susedima koji na svojim granicama podižu ograde i žicu, a prema izbjeglicama se Srbija ponaša humano i pomaže koliko može.
Lice humane i solidarne Srbije je pokazano. Pružili smo ruku pomoći svakome, pomogli onoliko koliko smo mogli. Nismo od toga pokušavali da pravimo herojska dela i da govorimo da smo nadljudi samo zato što smo se ponašali u granicama mogućnosti, zato što smo bili pristojni i ništa više od toga. I normalno je da verujemo da je budućnost u saradnji i razmeni, a ne u ogradama i žicama. Nećemo se svađati ni zbog ograda i žica sa svojim komšijama. Neka svako gradi svoju politiku kako misli da treba.
Odgovor Srbije na izbegličku krizu je bio dobar, kaže ombudsman Saša Janković, ali upozorava da nas veliki izazovi tek očekuju.
Moramo sačuvati dostojanstvo, ne samo tih ljudi, već i naše, sopstveno. Čuvajući te ljude, čuvamo i sebe i čuvamo našu budućnost. Zadovoljstvo mi je što po ovom pitanju nisam imao potrebu da budem previše kritičan, upravo suprotno.
Zoran Drangovski iz Makedonskog udruženja mladih pravnika kaže da je posle nemilih scena o kojoj se desilo i letos na granici sa Grčkom u Makedoniji sada mnogo bolja situacija, iako dnevno u zemlju ulazi od 2 do 4 hiljade ljudi.
Za sreća, u ovom momentu nema nikakve probleme pri izlaz su Srbija. што беше наш најголем страв во тој момент, во случај да Србија преземе некои мерки и ја затвори границата со Македонија, во тој случај би имале вистинска хуманитарна катастрофа.
Иако за избеглица е отворена српско-хрватска граница, Јулија Крањец из Центра за мировни студии из Загреба каже да би све могло и брже да иде.
Ono što smatramo da svakako bi bilo potrebno uvesti i osigurati sigurne i zaštićene koridore koje bi ljudi mogli dolaziti iz kriznih žarišta do Evropske unije, ali i kroz Evropsku uniju. Čini nam se da ova zaustavljanja na svakoj granici na taj način produbljuju njihovu traumu i stres.
Šef misije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport ocenio je da su se i država i građani Srbije dobro pokazali u izbegličkoj krizi. Rekao je da Evropa mora da pokaže solidarnost i pomogne kako zemljama koje su prvo odredište izbeglica, tako i tranzitnim, kao i da će to biti glavne teme predstojećeg sastanka u Luksemburgu, na kojem bi trebalo da bude formiran fond za pomoć državama kroz koje izbeglice prolaze. Saradnja Beograda i Budimpešte oko izbegličke krize drugima može da posluži kao primer, izjavio je za Večernje novosti mađarski ministar pravde Laszlo Trocsányi. Za ogradu koju su Mađari postavili duž granice, on kaže da će ostati dok bude neophodno. Istakao je da je migrantska kriza jasno pokazala da je neophodan zajednički evropski pristup. On je ponovio da je odlučan stav mađarske vlade da je budućnost Evropske unije nezamisliva bez članstva Srbije. A nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière izjavio je da ne isključuje mogućnost vraćanja izbeglica u Hrvatsku i Sloveniju, budući da u tim članicama Evropske unije, za razliku od Grčke i Mađarske, ne vladaju nehumani uslovi. U intervju za nemačke medije on istakao da su sudovi zabranili primjenu Dublinskog sporazuma za Grčku i Mađarsku, a da je situacija u Hrvatskoj i Sloveniji drugačija i da se zato mora ispitati mogućnost masovnih vraćanja izbeglica u te zemlje. A više od 1800 izbeglica spaseno je u odvojenim operacijama kod libijske obale u Sredozemnom moru, saopštila je italijanska obalska straža. Kako je navedeno, izbeglice su se nalazile u 4 oštećena i još 2 gumena čamca. Tokom ove godine više od 500.000 migranata i izbeglica došlo je do obala Evrope, a njih 2000, odnosno gotovo 3000 na tom putu izgubilo je život, prenele su agencije. Savet NATO-a zatražio je od Rusije da prestane sa vazdušnim udarima u Siriji i da hitno zaustavi uletanje ruskih aviona u turski vazdušni prostor. Na vanrednom sastanku u Briselu rečeno je da su u ruskom bombardovanju sirijskih gradova Homs, Hama i Iblid stradali civili i pripadnici sirijske opozicije, a ne teroristi Islamske države. NATO je podsjetio Rusiju da je vazdušni prostor Turske istovremeno vazdušni prostor NATO-a i ocenio da je takvo ponašanje Moskve ekstremno opasno i neodgovorno. A Rusija saopštava da neće učestvovati u kopnenim operacijama bilo kakve vrste u Siriji i kao i da je spremna da sarađuje sa svim državama koje su zainteresovane za uništenje terorističke grupe Islamska država. To je izjavila predsjednica Saveta Federacije Valentina Matvijenko. Ona je podsjetila da su Rusija, Irak, Sirija i Iran oformili koordinacioni centar, navodeći da je nemoguće boriti se protiv Islamske države i uništiti je bez saradnje. 6:09 slušate jutarnji dnevnik. Među firmama koje kasne sa isplatom plata, a radnicima ne izdaju platne listiće, u Srbiji ubedljivo prednjače javno-komunalna preduzeća, rečeno je na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Na pokušaj radnika da preko isplatnih listića, uz posredovanje suda, naplate za ostale plate, nesavjesni poslodavci su odgovorili tako što su prestali da izdaju te listiće. Takvih problema je na terenu sve više, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović.
Od 10, 6 preduzeća su javno-komunalna preduzeća. Ne bi smeli da ne poštuju zakon i ne bi smeli da budu ti koji prednjače u nepoštovanju zakona. Ne bi smeo niko, ali oni ponajmanje u ovom slučaju.
Ministar za rad Aleksandar Vulin poručio je poslodavcima da ih čekaju kazne koje iznose do 2 miliona dinara.
Upozoravam poslodavce, vi ste dužni po zakonu da izdate obračunski listić bez obzira čak i da li ste isplatili zaradu. Kazne za ovo delo idu i do 2 miliona dinara, jednostavno se ne isplati ovo raditi.
U rešavanju problema za ostalih plata treba da koristimo iskustvo država koje su doslednim sprovođenjem zakona uspele da reše taj problem, izjavio je predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Transković.
U Rusiji situacija da ukoliko neko 3 meseca ne isplati plate zaposlenima, ta firma se gasi. Pre toga je potrebno obezbediti zaštitu kompanija koje jednostavno imaju potraživanja, omogućiti im da ta svoja potraživanja naplate kako bi nastavili taj lanac isplata.
Predsednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost Branislav Čanak rekao je da se u razvijenim državama takav prekršaj kažnjava zatvorom. Od stupanja na snagu izmena zakona o radu, platni listić je u postupku protiv poslodavaca iskoristilo 5.000 radnika. Oni su na taj način naplatili plate u vrednosti od 158 miliona dinara. A premijer Aleksandar Vučić najavio je da će 15. ili 16. oktobra saopštiti šta misle o sudbini vlade i da će tada govoriti o svim trikovima i prevarama iz prethodnog perioda. Vučić je rekao da se neće vezivati za fotelje kao neki drugi. Prethodno je ministar Aleksandar Vulin preko medija uputio pitanje premijeru kako može da trpi da u njegovoj vladi sedi Kori Udovički, čija je rođena sestra Lidija učestvuje u, kako je naveo Vulin, fabrikovanju afera protiv njega. I šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je za List danas da ministarka Kori Udovički treba da se izjasni o aferi prisluškivanje ili da podnese ostavku. Dačić je dodao da ima i dodatnu moralnu obavezu prema premijeru koji ju je pozvao i postavio na mesto potpredsednika vlade. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je za List danas da samo premijer određuje sastav svog kabineta i da tu nema šta dalje da se kaže. A mi u jutarnjem dnevniku dalje govorimo o sportu. Viktor Trojicki je uspešno startovao na turniru u Pekingu. U prvom kolu savladao Kanađanina Miloša Raonića 2-0. Fudbaleri Čukaričkog pobedili na stadionu Humsku ekipu Partizana sa 1-0 u poslednjoj utakmici 12. kola Superlige Srbije. Hroniku pripremio Vlada Radičević.
U poslednjoj utakmici 12. kola Jelen Super Lige u futbalu Čukarički je u gostima sinoć pobedio ekipu Partizana sa 1-0. Jedini gol postigao je Pjasentin iz slobodnog udarca u 34. minutu. Od 72. Partizan imao igrača više posle isključenja Tiaga Galvaa. U 49. i 79. minutu dosuđena su 2 penala za Partizan, ali su Grbić i Babović oba puta promašili gol Čukaričkog. Na tabeli Partizan je ostao na 4. mestu sa 20 bodova, Čukarički je 6. sa 18. U vođstvu je Crvena zvezda sa 32 osvojena boda. Zbog obaveza reprezentacije u kvalifikacijama, naredno 13. kolo igraće se 14. oktobra. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će danas doneti odluku da li će putovati na utakmicu fudbalskih reprezentacija Albanije i Srbije u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Pred tu utakmicu koja se igra u četvrtak u Elbasanu, selektor Ćučić je umesto povređenog Živkovića pozvao igrača Crvene zvezde Katajija. Bezbednosni detalji meča ne opterećuju naš tim, kaže napadač Zoran Tošić.
To što se dešava okolo i što je bilo, jednostavno mora se zaboravi, jer na taj način ih nećemo ubediti sigurno, jednostavno moramo da igramo fudbal i da razmišljamo samo fudbalski.
Bez povređenog Dangubića, košarkaši Crvene zvezde danas u 3. kolu igraju u Zadru od 17 časova utakmicu 3. kola ABA lige. Danas se još sastaju Partizan MZT od 21 čas, zatim Cedevita Cibona i Tajfun Krka. Sutra su rivali Metalac i Gokea, Olimpija Sutjeska i Budućnost Megalex.
A najbolji tenisar sveta Novak Đoković igra meč 1. kola na ATP turniru u Pekingu. Protivnik mu je Italijan Simone Boleli. Početak se očekuje oko 10 časova po srednjoevropskom vremenu. Ana Ivanović sastaje se sa Venus Williams. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 11, u Kragujevcu 12, u Nišu i Beogradu 13. Više o vremenu danas Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji ovoga jutra mestimično magla. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i relativno toplo. Vetar slab promenljivog smera. Najviša temperatura u intervalu od 20 do 23 stepena. Uveče na zapadu Srbije, u toku noći i u ostalim krajevima povećanje oblačnosti, ponegde slaba kratkotrajna kiša. Na području Beograda promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i relativno toplo. Vetar slab promenljivog smera i najviša temperatura oko 21 stepen. U toku noći povećanje oblačnosti i za ponoći moguća kratkotrajna kiša.
Bio ovo još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Miša Milanov, Bojana Tufekđić, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 sati. Prijetno!
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Genetski modifikovana ili organska hrana, večita dilema. Šta je bolje? U čemu je razlika? Koliko u Srbiji ima te hrane? Da li je opasna za ljude i životinje? Na pitanja u talasanju odgovaraju Gordana Momirović Šurlan, profesorka poljoprivrednog fakulteta, Branko Čičić iz građanske inicijative Srbija bez GMO i Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije. Talasanje utorak od 11.05, autorka Nikolina Trivunović, Radio Beograd 1.
Kako rešiti problem nenaplativih kredita, koliko duguju građani, a koliko privreda? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Pričaj, pričaj mi sve ljubavne reči mi kaži, divne reči te, jer njih srce večito traži. Dobro znaš, u stvari ja sumnjam u to, sve jedno ti pričaj mi dalje, ne mari to, pričaj mi dalje, jer reči te ta divna laž u glasu tvom ko pesma zvone i srce pred njima klone. Smešno je, znam, treperim sva, pričaj, pričaj mi sve ljubavne reči mi kaži, divne reči te, jer njih srce večito traži. Mile reči te, kaži, opet te molim, ja te volim. Zar nije lepo ljubavi bit malo lud, jer život taj vrlo je gore. Da, život taj vrlo je gorak, u lepe priče veruj bar, nekad nas spase reči čar, za tren poljubac vreli, srce umiri, ublaži bol. Pričaj, pričaj mi sve ljubavne reči mi kaži, divne reči te, jer njih srce večito traži. Thank you.
Nije li divno kad dan počne sa Senkom Veletalić? Dobro jutro. A vama će dan početi, ukoliko ste se tako odlučili, uz prvi program Radio Beograda i jutarnji program koji se već više od godinu dana zove Uhvati dan. Neki više vole kada se kaže carpe diem. Zajedno ćemo biti i ovog utorka, 6. septembra, pardon, 6. oktobra, vreme tako brzo prolazi. Dakle, i ovog utorka, 6. oktobra, sve do 9 časova. Još jednom vas srdačno pozdravlja pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I sada ćemo baciti pogled na temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda i najnovije merenja temperature za 6 časova. Najtoplije je trenutno Vranje, tamo je 14 stepeni. Najzastupljenija temperatura je 13 stepeni, toliko je trenutno u Banatskom Karlovcu, Beogradu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, u Negotinu, Nišu i Leskovcu. U Novom Sadu je 11, u Kragujevcu 12 stepeni. Najhladnije je u Sjenici gde je samo 3 stepena. Ima više magli i sumaglice nego u prethodnom satu, ali se najavljuje vedro vreme za danas ili makar pretežno vedro vreme, kakvo je već ponegde, pa između ostalog i u Beogradu. Ukoliko niste čuli prognozu vremena za danas, evo podsjećamo. U Srbiji danas promenljivo oblačno i relativno toplo s temperaturom od 20 do 23 stepena Celzijusa. Ujutro će ponegde biti kratkotrajna magla. Tokom dana duvaće slab vetar. Uveče se očekuje povećanje oblačnosti, a moguće je i kratkotrajna kiša. I u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i relativno toplo uz slab vetar. Najviša temperatura oko 21 stepena. Tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti i kratkotrajna kiša i na teritoriji glavnog grada. Biometeorološka prognoza za današnji dan nije baš previše obećavajuća. Usled nepovoljne biometeorološke prognoze moguće su tegobe kod svih hroničnih bolesnika. Osetljivim osobama savjetuje se naročita pažnja zbog meteoropatskih reakcija koje će biti izražene i u jačem obliku. A što se tiče dugoročne prognoze, u smislu prognoze za narednih 7 dana, evo šta kaže Republički hidrometeorološki zavod, onako baš po danima. Sutra u Srbiji oblačno s kišom i svežije. Na jugu zemlje ponegde se očekuju pljuskovi i grmljevine i lokalno obilnije padavine, naročito popodne i uveče. Od sutra uveče u Košavskom području umeren do jak vetar, a na jugu Banata sa udarima olujne jačine. U četvrtak se očekuje slabljenje intenziteta padavina, a u petak kratkotrajni prestanak uz delimično razvedravanje. U petak će i Košave biti u slabljenju, a u subotu se očekuje ponovno oblačenje s kišom. U nedelju i od ponedeljka zadržava se pretežno oblačno i sveže vreme uz čestu kišu. Pitam se ja, a verujem da se i mnogi od vas pitaju da li će nam se makar još jednom, makar na kratko vratiti ono divno zlatno vreme Miholjskog leta. Pa, hajde da se svi zajedno nadamo tome. Jer lepo je kad te leto podsjeti na sebe i to na taj divni oktobarski način u našoj zemlji, kada je to zaista pravo uživanje za mnogi, veće uživanje od leta samog onog kalendarskog. 6:25, još jednom dobro jutro, dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Zajedno ćemo uhvatiti današnji dan, ovaj utorak, 6. oktobar. A u narednim minutima podsjetit ćemo se velikog hita i malo ćete razmrdati smak.
Ljudi nije brani svoga tela greh, uvek plaća drugom ceh, ludom glavom ruši zid. Vrlo kratak ima vid, sad je čas, beži od zla, ja sam pas, ti si kao ja. Nosi žit, večno teče gorak med, ti si ko ja. Voliš pesmu majski dan, čitaš Balzakov roman, voliš dobar modni film, elegantan imaš stil. Sad je čas, beži od zma, ja sam. Vino, ljubav, so i grek, život to je plač i sve. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas, ti si kao ja. Sad je čas, beži od zla, ja sam pas, ti si kao ja. Sad je čas, reći ova, ja sam pas, ti si kao ja.
Šest časova 29 minuta.
Vesti jutra.
Izbeglička kriza, veliki evropski izazov. Budućnost u saradnji, a ne u ogradama i žicama, poručuje premijer Vučić. Savet NATO-a zatražio je od Rusije da prestane sa vazdušnim udarama u Siriji. Đoković danas na turniru u Pekingu. Vreme promenljivo oblačno, najviša temperatura do 23 stepena. Trenutno u Beogradu i Nišu 13 stepeni, u Kragujevcu 12, u Novom Sadu 11 stepeni.
Tražiš puteve ljubavi, njihov korak ili stih. Pođi u susret proleću, možda naći ćeš i njih. Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju. Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju. Nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš puteve što vode ljubavi, ljubavi.
Pola sedam je prošlo za minut i po. Ovo su talasi Radio Beograda 1 i nešto ranije nego što ste navikli. Čućete našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 6. oktobra 1894. godine u Gornjem Milanovcu rođen je književnik Momčilo Nastasijević. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu i bio je profesor srpskog i francuskog jezika i književnosti u gimnaziji. Pisao je pesme, drame i pripovetke. Najznačajnija njegova dela su zbirka poezije Lirski krugovi, pripovetke iz tamnog vilajeta, zapisi o darovima moje rođake Marije i drame Nedozvani i gazda Mladenova kći. Momčilo Nastasijević se ubraja u najbolje pesnike srpske književnosti.
Žuborli vodo, izvore, mlada kad jutrom dohodi, sana kad lice ogledne, line li sanjoj u rumen, je li me vodo snevala? Jad, jadni me, jagoda zri, rudi već leto livadom, travka se travci nagnula, ja sam. Pomeni vodo za mene, tvoj žubor vodo srmeni, frulom ću tužan u osoj, oro na prisoj da zaori, sredora stidna kad stidana, pomeni vodo za mene.
Le Corbusier, švajcarski arhitekta, rođen je 6. oktobra 1887. godine. Posle Prvog svetskog rata Le Corbusier je projektovao stambene zgrade za čiju je izgradnju koristio armirani beton, čelik i staklo. Gradio je u Francuskoj, bivšem Sovjetskom savezu, Belgiji, Švajcarskoj i Brazilu. Njegov najveći poduhvat je arhitektonsko rešenje Čandigara, nove prestonice države Pandžab u Indiji. Fonozapis Aleksandra Deroka o Le Corbusieru i modernoj arhitekturi.
U arhitekturi je bilo već odavno nastala jedna učaurenost vezana za jedan ustaljen način života po varošima. Našto u kućama zidanim opekom. Pojavili su se međutim bili beton i čelik u konstrukciji i stvorili neslućene mogućnosti novi kombinacije u obliku i u izgledu, pa razume se i u osnovnom rasporedu u kućama. Corbusier, kao već Ross i drugi ranije, je to iskoristio. Boga mi ali je i preterao. On je, na primjer, izbacio krilaticu da je kuća mašina habite, to jest mašina za stanovanje. Znači, čovjek treba samo da je šraf u toj mašini, a čini mi se da to ne bi mogao da bude baš ideal. To nije humano. A kako se danas grade kuće? A mnogo se pri tome poziva na Corbusier. To je samo nužno zlo. Bar tako ja mislim. Ali da se razumemo, reći ovdje razume se samo o praktičnim kućama za stanovanje. Onaj ko nema uopšte stana, srećan je, kad kakav takav dobije. Najjeftinije je graditi što više stanova u jednom bloku ili u jednom oblakoderu. Ali to vodi osinjaku i danas se već čuju svuda i unustranstvu glasovi kritike i pogrdni nazivi koncentracione kasarne.
Na današnji dan 1893. godine u Beogradu je puštena u rad prva električna centrala. Bila je to parna elektrana jačine 440 kW. Izgrađena je na uglu Skenderbegove i Dobračine ulice. Elektrana je do 1933. godine jedina snabdevala grad električnom energijom. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Je popodne, a ti umorna ko pas. O, muž ti je na sastanku, a kćerka ima čas. O, ti čuješ televizor i gledaš crtani film. Da razmisliš o torti za koju treba da umutiš fil. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Da razmisliš o torti za koju treba da umutiš fil. Muž će doći oko sedam, umoran i ljut. Večera će čutke paće, društvo mušah klub. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Da razmisljaš o torti za koju treba da umutiš fil. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Da razmisljaš o torti za koju treba da umutiš fil. Kreće na pecanje, a kćerka na matine. Opet bit ćeš sama kao mnogo puta pre. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Stojiš pred ogledalom, na usne stavljaš ruž, koji ti je još odavno poklonio muž. A onda uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Rođendan, a samo ti to znaš. Setit će se tek za ručkom kad im tortu daš. A muž će te poljubiti i reći nisam kriv. Jer koliko briga na glavi nosim, a dobro je da sam živ. A muž će te poljubiti i reći nisam kriv. Jer koliko briga na glavi nosim, a dobro je da sam živ. Naj, 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 naj. Briga na glavi nosim, dobro je da sam živ.
Do 7 časova ostalo je još 20 minuta. Dobro jutro, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i zajedno sa nama koji taj program realizujemo hvatate dan. Trenutna temperatura u glavnom gradu 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 88%, vazdušni pritisak je 998 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 1 metra u sekundi. 13 stepeni je i u Nišu, najtopliji u ovom trenutku je u Vranju gde je 14 stepeni, najhladnije u Sjenici gde je samo 3 stepena, u Novom Sadu trenutno 11, u Kragujevcu 12 stepeni. O tome kako nas vreme očekuje do kraja dana, za jutarnji program Radio Beograda 1, dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji ovoga jutra mestimično magla. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i relativno toplo. Vetar slab promenljivog smjera. Najviša temperatura u intervalu od 20 do 23 stepena. Uveče na zapadu Srbije, u toku noći i u ostalim krajevima povećanje oblačnosti, ponegde slaba kratkotrajna kiša. Na području Beograda promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i relativno toplo. Vetar slab promenljivog smjera i najviša temperatura oko 21 stepen. U toku noći povećanje oblačnosti i za ponoći moguća kratkotrajna kiša.
Dakle, kolovozi su mokri, pa je svakako u saobraćaju neophodan povećan oprez. Ali oprez nikada nije dovoljno velik kada smo u saobraćaju, bez obzira da li smo vozači ili pešaci. Čućemo sada izveštaj iz Automoto Saveza Srbije o tome šta učesnici u saobraćaju, a posebno vozači, mogu da očekuju danas na putevima u našoj zemlji. Dežurna je Tanja Jovanović.
Prema rečima meteorologa, vozača danas očekuje pretežno oblačno vreme koje utiče na smanjenu vidljivost, pa savjetujemo da imate veći oprez u vožnji. A na smanjenu vidljivost u ovim jutarnjim časovima utiče i pojava magle koja trenutno ima na području Palića, Crnog Vrha, Požege i Kraljeva. Upozoravamo vozače da pri ovakvim promenama temperatura može doći do iznenadnih odrona zemlje i kamena, koji u velikoj meri mogu da ugroze bezbednost saobraćaja. A nešto više opreznosti se zahteva i na deonicama gde je zbog radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Prema podacima Javnog preduzeća Puteva Srbije, danas se od 8 sati očekuje normalizacija saobraćaja na državnom putu prvog reda u zoni petlje Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Zbog aktuelnih radova na državnom putu prvog B reda na deonici Aranđelovac-Krćevac biće obustavljen saobraćaj vremena od 14 do 17 časova, a ovakav režim trajeće do 10. oktobra. Saobraćaj će se iz pravca Krćevca preusmeravati na lokalni put kod skretanja za Venčac, a iz pravca Aranđelovca na državni put drugog B reda prema Markovcu. Potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na državnom putu drugog A reda na ulazu u Inđiju iz pravca Novog Sada, zbog čega je kompletan saobraćaj prebačen na gradske saobraćajnice i obavlja se prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Radova ima i na obilaznici oko Beograda, zbog čega su zatvorena sva uključenja i isključenja u okviru petlje Surčin. Saobraćaj se u smeru ka Bubanj potoku obavlja prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, dok se za Surčin vozači usmeravaju na Dobanovačku petlju. Danas dolazi do popodnevne obustave saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Staničenja, i to u vremenskom intervalu od 14 do 16 časova. Prema podacima Uprave granične policije, došlo je do normalizacije saobraćaja na graničnim prelazima Sot i Ljuba sa Hrvatskom, gde se trenutno ne beleže zadržavanja kao i na našim ostalim graničnim prelazima. A kako nam javljaju iz operativnog centra MUP Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 107 saobraćajnih nezgoda, 41 lice je teže i lakše povređeno, a nažalost dve osobe su izgubile život. I za kraj podsjećamo vozače da je u vožnji uvijek potrebno više strpljenja i tolerancije, a ujedno je upozoravamo da su alkohol i prebrza vožnja uzrok ogromnog broja saobraćajnih nezgoda.
Izveštaju iz Automoto Saveza Srbije dodajemo i jedno saopštenje Puteva Srbije. Naime, Putevi Srbije saopštavaju da se od danas nastavljaju radovi na državnom putu drugog A reda broj 179, stari put Čačak-Kraljevo, kružni tok kod Moravice, ukrštanje ulica Ljubičke i Bate Jankovića. Saobraćaj u kružnom toku i prilaznim ulicama biće potpuno zatvoren, a radovi će biti obezbeđeni odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Javnost će, kako kažu Putevi Srbije, biti blagovremeno obaveštena o završetku obustave saobraćaja. I još jedna vest, odnosno priča, mogli bismo bolje reći, koja stiže iz Pirota. Naime, na poligonu saobraćajno-školskog centra u Pirotu, u znak protesta zbog mogućeg gašenja tog centra, juče je održan javni školski čas, dok su iz lokalne vlasti izrazili spremnost da pomognu daljem radu tog centra. Naime, taj centar sa dva zaposlena, od kojih je jedan predavač, radi pod okriljem osnovne škole Sveti Sava u Pirotu, a za njegovo finansiranje Ministarstvo prosvete zbog racionalizacije nije predvidelo sredstva. Centar inače postoji 27 godina i u njemu su osnovna pravila o saobraćaju naučile brojne generacije dečaka i devojčica. Predavač u centru, Dalibor Živković, kaže da taj centar postoji 27 godine i da za to vreme ni jedan mališan u Pirotu nije stradao u saobraćajnoj nezgodi. Slali smo u više navrata dopise sa obrazloženjima o važnosti postojanja ovog centra, ali za sada nema reakcije iz nadležnog ministarstva, kaže Živković. Prema njegovim rečima, osim dece od 7 do 14 godina starosti, osnovna znanja u saobraćaju tu stiču i predškolci. Javnom školskom času je prisustvovao i načelnik Pirotskog upravnog okruga, Dimitrije Vidanović, koji je rekao da razume potrebu države za racionalizacijom, ali da kada je reč o životima dece, ništa nije skupo. Predsednik opštine Pirot, Vladan Vasić, izjavio je Tanjugu da lokalna samouprava želi da taj centar nastavi da funkcioniše, pre svega zbog najmlađih, i da je spremna da pomogne u tome. Predsednik opštine Pirot objašnjava i da opština ne može da finansira rad dvojice zaposlenih, od kojih je jedan predavač, a drugi pomoćni radnik, ali da može da plaća materijalne troškove. Pokazali smo dobru volju jer želimo da taj centar nastavi da radi, ali je neophodna saglasnost resornog ministarstva, rekao je Vasić, dodavši da prema raspoloživim informacijama predavač u centru neće ostati bez posla, već će biti raspoređen u školi. Inače, saobraćajni školski centar u Pirotu jedinstven je u Srbiji. 6:47. Oliver Mandić kaže sve je propalo.
Sve se slušilo,
Ja ne mislim da je baš sve propalo i u tom smislu želim vam dobro jutro i dobar početak ovog dana. Danas je utorak, 6. oktobar, a vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i u jutarnjem programu približilo se vreme da prelistamo današnje dnevne novine. Pa eto, mislila sam da počnemo od politike, ali poslednje što mi se zateklo u rukama je današnje izdanje lista Danas i evo da odmah podelim sa vama, zaista interesantno, naravno kraj svih ostalih važnih vesti onoga što je trenutno najviše zastupljeno na našoj javnoj sceni, bilo političkoj ili drugoj, jedan vrlo, vrlo interesantan tekst koji današnji Danas najavljuje već na naslovnoj strani, uz 35. godišnjicu kultne jugoslovenske serije Vruć vetar, uz reprizu reprize, dakle i 35. godišnjicu, Danas ima naslov Druže Šurda, mi ti se kunemo. Zapravo reč je o autorskom tekstu i analizi Borisa Jašovića na stranama 16 i 17. današnjeg izdanja lista Danas, ali evo samo nekih od akcenata te analize tog fenomena, kako stoji zapravo i u objašnjenju ovoga teksta. Popularnost serije velikim delom proizilazi popularnost serije i dan danas, na to se misli da kako, proizilazi iz kolektivne dubioze u koje se decenijama nalazimo. Tranzicijski gubitnik se vraća u jedno srećnije vreme kada se zdravije živelo. Gledajući Šurdu, oslobađamo se dubioze u koju smo zapali bar na sat vremena, jer gledati Šurdu znači podvrći se tretmanu dezrealitizacije. Eto, to je možda nova reč, dakle, suprotno od realitija ili od realnosti moguće. U svakom slučaju preporučujem autorski tekst Borisa Jašovića u rubrici Fenomeni i na stranama 16 i 17 današnjeg izdanja Lista Danas. Sada u rukama imam današnje izdanje Politike. Naslovna strana Politike liči i na ostale naslovne strane, dakle o velikoj i najnovijoj aferi u vladi Srbije. Politika doduše u nadnaslovu kaže svađa u vladi, pa u naslovu Vulin protiv sestara Udovički. Pošto je ministar Rada Vulin juče čak dva puta prozvao premijera Vučića za to što trpi u vladi Kori Udovički, potpredsjednici i ministarki za državnu upravu i lokalnu samoupravu kao da preostaje ili da se odrekne funkcije ili sestre Lidije, tako piše Politika. One sestre koja sa mužem Amerikancem i njegovom firmom Connectical Wind pokušava da sagradi, Continental Wind, pokušava da sagradi vetropark u Srbiji. Kori Udovički je bar za sada izabrala da ćuti, a kako kažu njenom okruženju, ne želi da se prepucava sa Vulinom i podsjećaju na njenu izjavu od prošle nedelje da će nastaviti da radi na sprovođenju reformi sve dok ima podršku premijera za to. A da li zaista ima podršku Aleksandra Vučića, saznaćemo izgleda polovina meseca za kada je on zakazao izjašnjavanje o vanrednim parlamentarnim izborima, a tada će se osvrnuti i na sve intrige i trikove koji su pratili rad vlade. Dakle, o tome piše Politika, ali odmah pored i jedan manji tekst na naslovnoj strani, Vučić ispravlja svoju komisiju. Premijer insistira da je broj zaposlenih u javnom sektoru manji za oko 7.500 ljudi. Premijer Vučić juče je praktično demantovao vladinu komisiju za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje time što je negirao da je 9.000 ljudi dobilo posao u javnom sektoru dok je na snazi bila zabrana zapošljavanja. Takve informacije nazvao je besmislenim i netačnim, tvrdeći da je u svim ministarstvima i javnoj administraciji smanjen broj zaposlenih. Ujedno je i najavio još otpuštanja. Prema Vučićevim informacijama, broj zaposlenih u javnom sektoru manje je za oko 7.500 ljudi, ali kako sad nekom da objašnjavam da ne može da se meri januar sa julom, već jul sa julom, primetio je Vučić. Kako je došlo do toga da predsjednik vlade negira navode vladine komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje, ova institucija dostavila je listu Danas, a piše Politika, podatke da su od januara 2014. otkad je na snazi zabrana za zapošljavanja do 15. septembra ove godine, dakle do pre 20 dana, na neodređenom zaposleno 8.744 službenika i ovim se još opširnije Politika bavi na strani 11. Naravno i Politika kao i ostale dnevne novine se bave Takođe velikim skandalom, velikom prevarom Infostana, prevarom u pokušaju na koji su neki sasvim slučajno i naseli plativši za 200 dinara veći račun za Infostan. Politika o tome piše na naslovnoj strani. Koga je osigurao Infostan zbog skandalozne stavke 200 dinara za plaćanje osiguranja Generali na 390.000 računa, dakle 390.000 adresa, direktor Veselin Marković podneo ostavku. Ovim ćemo se i mi u jutarnjem programu baviti odmah posle 7 časova, negde oko 7.10, 7.15. Ali kažem, to je jedna od velikih tema i mnogo, mnogo još ima tu stvari koje bi trebalo da se analiziraju i mnogo toga da se utvrdi kako je uopšte moguće da do tako čega dođe. Ako uopšte više treba da se pitamo kako nešto uopšte može da dođe, da se desi zapravo u našoj zemlji. A sada ćemo prelistati današnje večernje novosti, odnosno ja ću vam vašoj pažnji preporučiti tekst koji se najavljuje i na naslovnoj strani. Upisani pre 2006. godine moraju da diplomiraju do 30. septembra 2016. godine, poslednji rok za večite studente. Ovaj tekst je opširniji na strani 5 večernjih novosti i vrlo simpatično počinje. Jedan nesuđeni doktor, apsolvent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je brucoš postao još 1968. godine, uputio je molbu dekanatu da mu odmrzne studentski status. Ima 67 godina i 2 nepoložene ispita koje bi hteo da upiše u indeks i stekne zvanje doktora medicine. Njegov zahtev se razmatra i ovaj student, odnosno nesuđeni doktor, je samo jedan od 10.000 takozvanih večitih studenata. Brucoši su postali pre deceniju, dve ili tri pa i više, pišu novosti, a kraj ove školske godine, a to je 30. septembar 2016. poslednji im je rok da indeks zamene diplomom. Znamo da je više puta taj datum pomeran, dobijali su drugu i treću šansu, ali Ministarstvo prosvete je, kako novosti saznaju, odlučilo da im više taj rok ne produžava. Imaće mogućnost samo da se ponovo upišu i to prema bolonjskim programima, dakle plate, polože razliku ispita i nastave da studiraju, pišu današnje večernje novosti. I ono što sve nas uvek veoma zanima, a o čemu danas piše između ostalog naravno Blic, pred nama zima bez mnogo ledenih dana. Prema svim pokazateljima zima ove godine neće biti surova, ali će biti nešto hladnija nego prošle godine, prognozira Nedeljko Todorović, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Početkom oktobra teško je precizno predvideti kakva će zima da bude. Moguće je jedino uzeti u obzir zakone verovatnoći i na osnovu njih dati okvirne procene. Naime, posljednje dve zime bile su blage, sa malo snega, pa bi sada trebalo da dođe nešto hladnija zima u odnosu na njih, kaže Todorović. Ipak, on objašnjava da to ne znači da će zima biti surovo hladna. Meteorolog Časlav Stanojević smatra da u svakom slučaju ove zime neće biti mnogo ledenih dana, izuzetno niskih temperatura i zaleđivanja. Ruske meteorološke službe ne predviđaju surovu zimu u Rusiji, a mi volimo da kažemo da nema zime dok je Rus ne pošalje, kaže meteorolog Časlav Stanojević. Eto, prelistali smo današnje dnevne novine. Uskoro, odmah posle gonga, sa vama Jelena Perendija sa najnovijim vestima, produkcija Radio Beograd 1.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Priliv izbeglica koje preko Makedonije dolaze u Srbiju se nastavlja. Dolaze u većim grupama, a za prethodna 24 sata u prihvatnom centru u Preševu registrovano je više od 5.000 ljudi, uglavnom iz Afganistana i Sirije. Više od 1800 izbeglica spaseno je u odvojenim operacijama kod Libijske obale u Sredozemnom moru. Izbeglice su se nalazile u 4 oštećena i 2 gumena čamca. Tokom ove godine više od pola miliona migranata izbeglica došlo je do obala Evrope, a gotovo 3000 se utopilo. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici iskazima svedoka odbrane nastavlja se suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba. Ivanović nastavak suđenja dočekuje u kućnom pritvoru u kojem se nalazi od 21. septembra kada je napustio bolnicu nakon višednevnog štrajka glađu. Rusija neće učestvovati u kopnenim operacijama bilo kakve vrste u Siriji i spremna je da sarađuje sa svim državama zainteresovanim za uništenje terorističke grupe Islamska država, izjavila je predsjednica Saveta Federacije Valentina Matvijenko. Ona je podsjetila da su Rusija, Irak, Sirija i Iran oformili koordinacioni centar, navodeći da je nemoguće boriti se protiv Islamske države i uništiti je bez saradnje. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra meč prvog kola na ATP turniru u Pekingu. Protivnik mu je Italijan Simone Bolelli, a početak meča očekuje se oko 10 sati. Ana Ivanović sastaje se sa Venus Williams. Vreme danas oblačno sa sunčanim periodima, uveče ponegde moguće kiša. Temperatura do 23, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Još jednom dobro jutro u 7 časova i skoro 3 minuta od jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Na početku drugog sata našeg druženja, ovo dobro jutro je jedno vrlo posebno dobro jutro i svakoga jutra je vrlo posebno dobro jutro, zato što su deca vrlo posebni ljudi. Dakle, dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Slavice Milošević. Slučaj, a nije slučaj. Kad hoću nešto da napravim, ja počnem jedno, a napravim nešto drugo. I to drugo bude lepše od onoga što sam ja hteo. I to se samo napravi, a bude kao slučajno. Možda vazduh ima neko uputstvo kako da kockice same padaju tamo gde treba i da ne ispadne ono što sam ja hteo, nego nešto drugo. Onda ja to gledam i čudim se. I bude mi lepo kao da sam ja to napravio. Posle opet smislim nešto i počnem to da pravim. Kad završim, prvo gledam šta sam ja napravio, a onda šta će se samo napraviti. Tako sam napravio veliki dvorac, ali mi je falilo kockica za ogradu. Dok sam ih ja tražio, Miki je pao pravo u kola, koje sam ja parkirao ispred dvorca. Tako sam imao vozača. Ispred tog dvorca su bila još jedna kola i ona su bila za prenošenje građe. Dok sam ja spuštao kockice, sa stola je pao mornar Popaj i to pravo u ta kola. Wake up, Happy! It's almost half past no time! Mora da je on pre toga jeo spanać, jer je napravio ogradu dok sam se ja još čudio što je on pao. Onda sam čuo da Mini plače i prstom sam ju pokazao gde je Miki. Nje mi je uvek žao kada plače, pa sam se vrteo, vrteo i kao slučajno je gurnuo sa stola. A to nije bilo slučajno. Nije bilo ni uputstvo iz vazduha. To sam ja namerno uradio. Mini je pala pravo u auto pored Mikija i oni su se odvezli u dvorac. Dok ja ređam olovne vojnike da čuvaju stražu, vidim da se Mornar popet drži za stomak. Mora da je mnogo gladan. Sad ću videti šta će dalje biti. Mama je rekla da će danas kuvati grašak. Ja sam siguran da će skuvati spanać. Ovoga jutra budila vas je Radmila Todorović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
možda neko od vas baš u ovom trenutku zagrizao neku kiflu, perecu, pogačicu sa ili bez čvaraka, kupio hleb u nekoj od pekara ili od državnih preduzeća, kako bih rekla, državnih prodavnica, pa je u tom smislu zaista važno znati da pekarski proizvodi na tržištu Srbije jesu kvalitetni i bezbedni za potrošače, što je pokazala petogodišnja analiza poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, a saopštila juče Privredna komora Srbije. Predstavljajući rezultate istraživanja, načelnik u sektoru poljoprivredne inspekcije Nenad Vujović objasnio je da je od 2010. godine proveravan kvalitet više od 70.000 proizvoda. On je podsjetio da je u ovoj godini zabranjen rad 23 uglavnom manja proizvodna pogona jer nisu zadovoljili higijenske uslove, ali eto u globalu, u konačnom, pekarski proizvodi su kvalitetni i bezbedni za potrošače, pa prema tome slobodno uživajte u vašoj kifli, ona je u velikom procentu ispravna i kvalitetna. A Republički hidrometeorološki zavod saopštio je i, odnosno objavio, nove temperature, dakle prema merenjima u 7 časova. Najhladnije i dalje u Sjenici, gde 3 stepena, na Kopaoniku je samo 2 stepena viša temperatura, dakle 5 stepeni, na Zlatiboru je 8 stepeni, u Zaječaru i Sremskoj Mitrovici 9 stepeni, 8 stepeni, boga mi i u Somboru. A najviša temperatura je 14 stepeni, koliko je trenutno u Vranju i u Negotinu. U Beogradu i dalje 13 stepeni, baš kao i u Nišu. U Kragujevcu i dalje 12. U Novom Sadu temperatura pala za 1 stepen u odnosu na prethodni sat. I u Novom Sadu je trenutno 10 stepeni. I dalje, i rekla bih i na još više mesta u našoj zemlji, ima sumaglice i magle, pa ponavljamo apel da obratite dodatno pažnju ukoliko učestvujete u saobraćaju u ovim trenucima. A za one koji eventualno nisu čuli prognozu vremena za danas, a uvek ima onih za koje je to premijera, kažemo da nas danas očekuje promenljivo oblačno i relativno toplo vreme sa temperaturom od 20 do 23 stepena. Ujutru ponegde kratkotrajna magla, tokom dana duvaće slab vetar. Uveče se očekuje povećanje oblačnosti, a moguća je i kratkotrajna kiša. Slično vreme, dakle promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i relativno toplo uz slab vetar, očekuje se i u glavnom gradu, a najviša temperatura biće oko 21 stepena. Tokom noći i u Beogradu povećanje oblačnosti i kratkotrajna kiša. A u 7 časova i 14 minuta, evo prve, da kažem, veće teme u današnjem jutarnjem programu na talasima Radio Beograda 1, koju sam najavila i u prethodnom satu. Bila je to tema broj 1, apsolutno, juče u našoj zemlji, a to je ovaj pokušaj prevare beogradskog infostana. I već znamo epilog, a epilog je da je direktor beogradskog infostana Veselin Marković podneo ostavku na tu dužnost, ostavku je prethodno tražio. Dakle, kao što bi rekla neke današnje novine u svojim napisima o ovoj temi, direktoru nije na pamet palo da sam ponudi, nego pod pritiskom, dakle, gradonačelnika Siniše Malog i uopšte pod pritiskom javnosti kompletne, Veselin Marković je podneo ostavku jer je, podsjećamo, infostan građanima uručio septembarske račune za komunalne usluge uvećene za 200 dinara za osiguranje stana, iako se oni ranije nisu izjasnili da prihvataju tu uslugu. E sad, takav potez Infostana kritikovala su i organizacije za zaštitu potrošača, navodeći da je nezakonit, a Komisija za zaštitu konkurencije je najavila da će ispitati na koji način se nova stavka uopšte našla na računima građana. Nacionalna organizacija potrošača Srbije i Centar potrošača Srbije recimo danas saopštavaju i najoštrije osuđuju potez Infostana i ocenjuju da njime prekršeno čak 5 zakona. Zakon o javnim preduzećima, Zakon o osiguranju, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Ovakvu praksu Zakon o zaštiti potrošača tretira kao nepošteno, odnosno obmanjujuće poslovanje. Potrošačima su uskraćena bitna obaveštenja koja omogućavaju razumno odlučivanje u pogledu kupovine te usluge, navodi se u zajedničkom saopštenju Nacionalne organizacije potrošača i Centra potrošača Srbije. Pošto je u pitanju generali osiguranja, što se u međuvremenu ispostavilo, pošto na samom dakle računu nije pisalo ni koje osiguranje kupujemo, čije zapravo za tih 200 dinara, u generaliju kažu, recimo za današnji Kurir, da su zaključili zakoniti ugovor sa Infostanom i kažu, verujemo da njime nisu povređena prava potrošača, naprotiv, da su ona u odnosu na raniju praksu distribucije osiguranja preko Infostana znatno unapređena. Navedeni ugovor su podržale relevantne organizacije i institucije koje su dale saglasnost za slanje ponude. Građani su jasno informisani o ponudi ističu u generaliju i dodaju da su spremni da prilagode slanje ponude novim preporukama. Takođe u današnjem Kuriru vidimo da je slična situacija i u Novom Sadu, gde se naplaćuje osiguranje od 137 dinara kao obavezno. Kragujevac nema naplate osiguranja preko nečega što je se u Beogradu zove Infostan, a slično je, naravno da slično preduzeće postoji i u Kragujevcu, a u Nišu se naplaćivalo pa je ukinuto kada su se građani pobunili. Dakle, takva je situacija trenutno u Srbiji. E sad, iako je direktor Infostana podneo ostavku juče, mnoga pitanja i dalje ostaju otvorena, a mnogi građani i dalje u nedoumici šta da rade i šta će biti u periodu pred nama ukoliko su već platili uvećan račun. Naš reporter Relja Trajković zato je juče pozvao i razgovarao sa zaštitnicom građana grada Beograda Katarinom Žeželj i to je bilo neposredno pred podnošenje ostavke direktora Infostana. No, Katarina Žeželj najavljuje sledeće svoje poteze, dakle, kao zaštitnice građana. Čujmo to razgovor.
Gospođo Žeželj, da li ste imali sastanak sa direktorom Infostana i šta je tom prilikom zaključeno?
Prejuče je održan sastanak sa direktorom Infostana. Tražili smo izjašnjenje od direktora pre svega kako smo došli u situaciju u kojoj smo i kako on predlaže da iz te situacije izađemo. U ovom momentu smatram da je za građane od vitalnog interesa da saznaju šta da rade po računima koje su primili.
Koje su moguće rešenja, pošto ta stavka je samo uneta nekako u račune i šta je sa ljudima koji nisu obratili pažnju i već platili tih 200 dinara?
Postavili ste pravo pitanje. Mislim da imamo u načelu dve kategorije ljudi. Ljudi koji su prepoznali i nisu platili i ljude koji su prosto mahinalno platili, nisu obratili pažnju, a zapravo nisu zainteresovani da uđu u sistem osiguranja. U svakom slučaju dogovor je da se svi ispostavljeni računi koji imaju integrisanu stavku osiguranja, a našta preduzeće nema pravo bez saglasnosti građana, budu stornirani i da u najkraćem roku građani dobiju nove račune oslobođene stavke osiguranja, jer kažem, osiguranje ne može protiv volje građana biti integrisano u sistem naplate komunalnih usluga. Dakle, storniranje starih, izdavanje novih i produžavanje roka plaćanja upravo da bi se zaštitilo pravo ljudi koji blagovremeno plaćaju da ostvare i propisano umanjenje iznosa naknade.
Da, znači, kroz sledeći račun će biti umanjeno ovo što su neki platili tih 200
dinara. Ono što su neki platili, smatramo to dakle drugom situacijom, će svakako na ovaj ili onaj način, a ostaje do Infostana da u najkraćem roku precizira tu metodologiju, biti vraćeno ljudima. Najverovatnije, ukoliko softverski sistem Infostana to dozvoli, tako što će naredna faktura za oktobar koja dolazi u novembru, biti umanjena za iznos.
Da, to bi bilo i najprikladnije, pošto je gospodin Šabić, poverenik, rekao da nije na građanima da čekaju redove, da potpisuju koje kakve izjave, već da to treba da reši Infostan.
Gospodin Šabić je u potpunosti u pravu, na građanima nije ništa Što bi se ticalo dodatnih odlazaka na šaltere, precrtavanja, ucrtavanja, docrtavanja računa, obračunavanja, ništa od svega toga ne može biti obaveza građana. Ceo problem je nastao u sistemu, bez ikakve odgovornosti građana, na njihovu štetu, sistem tu situaciju mora i da reši sam.
I ako sam ja shvatio dobro da je ova stavka samo na računima ljudi koji nemaju osiguranje, dakle kako se uopšte došlo do podataka, ko još osim Infostana, da se izrazim, umešao prste, mislim, ko ima te podatke, ko ima osiguranje, a ko nema?
Infostan je po saznanju koje sam ja dobila iz razgovora sa direktorom, svojevremeno još negde krajem 90. godine ili recimo početkom 2000. ušao u neki sistem da preko objedinjene naplate fakturiše i osiguranje stanova, a s tim što je inicijalni akt u tom starom sistemu bio saglasnost građanina. Da ne objašnjavam šta je bilo i da ne opterećujemo ljude time, Infostan je na osnovu podataka koje ima od ranije, iz nekog perioda od recimo pre 15 godina, imao bazu podataka korisnika komunalnih usluga koji preko Infostana plaćaju osiguranje stana starom osiguravaču, čini mi se da je pitanje Dunav osiguranje, i svih ostalih. Po onome kako je to objašnjeno, Infostan je slao ovakve uplatnice sa integrisanom stavkom osiguranja samo onima koji nisu u starom režimu sa starim osiguravačem, oni su dobili svoje standardne uplatnice koje dobijaju već godinama u nas.
Pošto je gradonačelnik rekao da očekuje ostavku direktora Infostana, pošto je odluka da ubace ove stavke katastrofalna, da li je u pravu gradonačelnik? Šta je sledeći korak koji treba iz Infostana, koji treba da očekujemo od Infostana?
Vrlo je važno za razumevanje cele situacije da se sigurnošću utvrđimo na koji način je preduzeće Infostan izabralo Generali osiguranje, na koji način je s njima zaključilo ugovorni odnos. Ti elementi će biti vrlo važni prilikom konačne odluke da li postoji odgovornost rukovodstva Infostana ili ne postoji. Da bismo to utvrdili, moramo vrlo detaljno da proučimo dokumentaciju koja je vrlo složena. Što se tiče ovog dela koji primarno zanima građane, svakako neko mora biti odgovoran i svakako bih preporučila da se pronađe odgovorno lice zašto se neosnovna stavka našla na računu. U ovom drugom delu koji smatram jednako važnim, dajte nam 24 sata da pročitamo ne malu dokumentaciju i da donesemo osnovan sud, ne samo zaštitnih građana, već i drugi nadležni u gradu, i da na osnovu kompletne slike o činjeničnom stanju bude doneta odluka da li će se zatražiti ostavka ili neće.
Gospođo Žeželj, hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd. Bila je ovo Katarina Žeželj, zaštitnik građana grada Beograda.
Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today.
Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small.
Believe in, 'cause you are.
simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni, Rahmanjinov, koncert za klavir i orkestar broj 2. Solista Jean-Paul Gasparian, klavir. Velike godišnjice, Sibelius, simfonija broj 2. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. oktobar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
U 7:28 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 podsjetit ćemo vas na najvažnije sportske informacije. Izveštaj je pripremio kolega Vlade Radičević i počinjemo fudbal.
U poslednjoj utakmici 12. kola Jelen Super Lige u fudbalu Čukarički je u gostima sinoć pobedio ekipu Partizana sa 1:0. Jedini gol postigao je Pjasentin iz slobodnog udarca u 34. minutu. Od 72. Partizan imao igrača više posle isključenja Tiaga Galvaa. U 49. i 79. minutu dosuđena su dva penala za Partizan, ali su Grbić i Babović oba puta promašili gol Čukaričkog. Na tabeli Partizan je ostao na četvrtom mestu sa 20 bodova, Čukarički je šesti sa 18. U vođstvu je Crvena zvezda sa 32 osvojena boda. Zbog obaveza reprezentacije u kvalifikacijama, naredno 13. kolo igraće se 14. oktobra. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će danas doneti odluku da li će putovati na utakmicu fudbalskih reprezentacija Albanije i Srbije u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Pred tu utakmicu koja se igra u četvrtak u Elbasanu, selektor Ćučić je umesto povređenog Živkovića pozvao igrača Crvene zvezde Katajija. Bezbednosni detalji meča ne opterećuju naš tim, kaže napadač Zoran Tošić.
To što se dešava okolo i što je bilo, jednostavno mora se zaboraviti, jer na taj način ih nećemo pobediti sigurno. Jednostavno moramo da igramo fudbal i da razmišljamo samo fudbalski.
Bez povređenog Dangubića, košarkaši Crvene zvezde danas u trećem kolu igraju u Zadru od 17 časova utakmicu trećeg kola ABA lige. Danas se još sastaju Partizan MZT od 21 čas, zatim Cedevita Cibona i Tajfun Krka. Sutra su rivali Metalac i Gokea, Olimpija Sutjeska i Budućnost Megalex.
I da dodamo još jednu najavu u ovom sportskom izveštaju, zanimljiva stvar od večeras u Beogradu. Naime, Beogradski festival subkulture četvrti paralel biće otvoren u Mixer House-u izložbom 70 vam je godina tek, koja je posvećena Crvenoj zvezdi i Partizanu kao fenomenima domaće popularne kulture. Postavku će činiti naslovne strane sportskih magazina od 1966. do 1991. godine, kao i memorabilija iz privatnih kolekcija koja će potvrditi zbog čega su dva kluba fenomeni domaće popularne kulture. Posetioci će biti u prilici da saznaju za koga su navijale poznate ličnosti kao što su Bora Todorović, Đorđe Marjanović, Duško Radović i drugi, ali i ko je reklamirao aparate za brijanje, šta je uradio Petar Borota kada je zamenjen na jednoj utakmici, ko su bili Đija i Liju, kako je počela i završila se sapunica zvana Milko Đurovski i tako dalje. Autor izložbe je programski direktor TV Arena Sport Zoran Panjković. do 8 časova ostalo je još 28 minuta.
Vesti jutra.
Za prethodna 24 sata u Preševu registrovano 5000 izbjeglica, uglavnom iz Sirije i Afganistana. Više od 1800 izbjeglica spaseno je kod libijske obale u Sredozemnom moru. Iskazima svedoka odbrane u Kosovskoj Mitrovici nastavlja se suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba. Savet NATO-a zatražio od Rusije da prestane sa vazdušnim udarima u Siriji i povredama turskog vazdušnog prostora. Rusija je odgovorila da se radilo o minornom incidentu. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra meč prvog kola na ATP turniru u Pekingu. Protivnik mu je Italijan Simone Bolelli. Vreme danas promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Trenutno je u Novom Sadu 10, u Kragujevcu 12, u Nišu i Beogradu 13 stepeni.
Thank you.
pretim te.
Da, u 7 časova i 30 i sada već 8 minuta vreme je za našu redovnu rubriku ili moglo bi se slobodno reći deo programa koji se zove...
Pitanje jutra.
A danas u pitanju jutra, naravno onome što je i dalje tema broj 1, posebno među građanima Beograda, njih je kao što znate oko 2 miliona, dakle veliki je to deo stanovništva naše zemlje, to je ovaj pokušaj bezočne prevare, ali zaista bezočne prevare ovoga puta. Infostana otkrivena naravno i sada ćemo vidjeti kako će se to i da li će se uopšte dovesti do kraja, razjasniti u potpunosti. Bio veliki pritisak javno i rezultirao je podnošenjem ostavke direktora Beogradskog infostana. Dakle, kako vi komentarišete tu, kažem, bezočnu podvalu i eto, neka pitanje bude ima li kraja takvim pokušajima, pa evo, poneki od tih pokušaja i prođu. 322-529-9, 322-549-9, ima i onaj 322-5099 uz pozivni 011. Izvolite, dobro jutro. Dobro jutro. Da, izvolite.
Radi Vatučine.
Aj, kažete radi.
E, ovo u vezi vašeg pitanja, ja vidim kao još jednom jednu veliku predizbornu kampanju.
Aha.
Vaše pitanje je, ne bi bilo pitanje kada nešto poskupi. Pitanje bi bilo interesantno da je nešto pojeftinilo, znate.
Uh-huh.
Ja to tako gledam, ovo je normalno što se najavili da nešto poskupilo.
Ali nije poskupilo, nego su uvalili, kad moram tako da kažem, u redovni račun jednu stavku za koju niko nije pitan da li on želi da ima tu stavku i da je plaća, a to je osiguranje stana.
Mnogo šta nam to što se tako kaže ili nam se dešava. Tako kažem, nije ovo, ipak je pitanje kada nešto pojeftini, to bi bilo zaista. A ja bi kazao da ovaj veseli direktor veseli i dalje će biti on direktor. Njemu su sugerisali da da ostavku, ali da će veseli da bude nagrađen, tako što je ovo zaista po meni predizborna kampanja. Dobit će bolje radno mesto. A ipak ne sviđa mi se ovo pitanje vaše zato što se odnosi samo na Beograd.
Da, ali evo čuli smo da, ili možda vi rade niste čuli, u Nišu također postoji sličan problem. Kragujevac, do duše, kojem pripada, pretpostavljam, i Batočina ili ne, nema taj problem, ali to je nešto, u Nišu su se ljudi imali, bila je ta stavka, pa su se građani pobunili, pa su uspeli da skinu i tako dalje. Dakle, nije to nešto što se odnosi samo na Beograd, to je nešto što sporadično pokušavaju da nam urade. Eto tako da kažem, pa u tom smislu prosto...
U pravu ste, ali zašto baš u najvećim gradovima? Znači...
Pa zato što je mogućnosti su najveće, pobogu. Pa šta mislite koliko je korist? Zato što su to najveći gradovi.
Da, a i ovo što sam ja prvo kazao da je u pitanju ipak jedna predizborna kampanja.
Hvala vam, Rade.
Biće toga još, verujte.
Hvala, Rade, prijetno. Idemo dalje. 322-5299, pozvao je ko? Dobro jutro.
Milanče od iz Beograda.
Izvolite, Milanče.
Kao što rekao ste vi malo pre, ovo je jedna velika prevara.
Da.
Ja nisam pravnik, ali mislim da prevara mora da ide na sud. Tako da ova ostavka uopšte nije bitna. Direktor je odgovoran za rad svojih činovnika. To je vrlo jednostavno ustanoviti ko je rekao i kad da se stavi tih 200 dinara. Jer
da.
Ja ne znam, ima pola miliona u Beogradu onih koji plaćaju taj infostan.
Da.
Po 200 kusur dinara, to je pokušaj više milionske prevare.
Tako je.
Znači, jednina priča, ali ja to
ta prevara ima mnogo aspekata. I kako je odobreno baš osiguranje, odnosno osiguravajuća kuća koja je odobrena, znate?
Upravo to, ali kažem, svugde slušam priče, to je ono što meni jako zasmetalo svemu ovome, inače se ne javljam i nemam običaj da to radim. Međutim, htio sam da probam da se čuje ipak i preko vas, da ljudi koji slušaju,
da
insistiraju na tome da su prevareni, da je ovo više milionska prevara i da se za ovo ne daje ostavka, za ovo se ide u zatvor.
Tako je.
Da smo mi država, ako smo država kakva jesmo.
Hvala vam Milanče, najviše.
Hvala vam,
prijatno. 3225099, pozivni 011. Dobro jutro, sljedeći slušalac.
Dobro jutro.
Slušateljki, izvolite.
Pa znate šta, to se radi godinama. Nije to sada, je to sad otkriveno. I sad se neko setio, mislim, to čim se otkrio, treba odmah da se nešto uradi. I da ti svi koji su radili odu u zatvor, ne, oni će biti nagrađeni, dobit će bolje radno mjesto. Nije to samo sa infostanome, već sa svim i svačim. Sve naplaćuju, rade svašta, jednostavno jedna velika pljačka, jedna velika otimačina. Da imamo državu, ne bi se to dešavalo.
Hvala vam najlepše. Idemo dalje, dobro jutro.
Dobro jutro, iz Kragujevca zove.
Izvolite.
Mi nemamo takozvano osiguranje, ali imamo obračun za vođenje računa koje nam štampaju 50 dinara i dobro ekološku 50 skoro, tako da mi imamo isto 100 dinara davano bez nekih razloga.
Da, da, da.
E, to je...
A ste mačice bolje prošli nego Beograđani, jel da?
Da, da, da.
Ovo je stvarno...
To je isto, ja mislim da se to ne naplaći u Beogradu 50 dinara štampanje računa.
Mislim da ne, ali ne smijem da tvrdim.
Barem neko se zna.
Hvala, hvala najljepše. 322-5299, 322-5099, pozivni 011. Dobro jutro. Radio Beograd je ovdje, a imamo li nekoga na vezi? Trenutno ne. Ali uskoro da. Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Izvolite.
Evo ovako, ja sam pogledao nešto i od malo starijih računa Infostana, pa sam našao u augustu mjesecu isto osiguranje ovog puta Dunav 85 dinara kao posljednja stavka. Nikad o tome nisam vodio računa,
da,
to me zaintrigiralo kako je sad došlo do tog i kako je došlo do tog da se Dunav premesti u ovaj Delta General ili već koji.
Da, da, da. Kažete augustovski račun, sad od ove godine.
Tako je, evo imam ga ispred sebe.
Uh-huh.
Posljednja stavka 85 dinara osiguranje Dunav. To je jedna stvar.
Da, da.
Druga stvar, kako je to moguće sad, kako vi malo pre lepo rekao ste po znacima navoda da se uvali to kroz račun,
da.
A recimo RTV pretplata se plaćala kroz račun o elektrodistribuciji, kako se to uvalilo?
Mm-hmm.
Kada smo, na primjer, mi koji plaćamo kablovsku televiziju, platili kablovskom operateru za sve program, uključujući i RTS.
Ja mogu samo da ponovim još jednom apropo ovoga sad posljednjeg o čemu pričate. Znači, kablovskom operateru plaćate za emitovanje, RTS-u kroz tu taksu, kroz taj novac koji ste uplaćivali, plaćate za proizvodnju programa javnog servisa. Eto, to je ta razlika. Dakle, nije plaćeno RTS-u kada je plaćeno kablovskom da bi RTS mogao da bude gledan. Hvala vam najljepše što ste se javili. Vezano ovo za Dunav osiguranje, proverite vi i svoje starije račune. Bila je tu još, setila sam se ranijih godina, ta ponuda Dunav osiguranje. Mislim da je o tome pričala i zaštitnica građana. Dakle, ne da bilo šta branim, ali proverite i prethodne račune da vam se još negde nije slično pojavljivalo. Idemo dalje, koje je sljedeće na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
A nema tu nikakve afere, jednostavno se čovjek dogovorio se sa osiguravajućom kućom, uzeo proviziju i to je to.
Hvala, prijetno. Imamo li još nekoga na vezi? 322-5299, 322-5099. Pozvao je ko? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja vas zovem iz Grodske.
Izvolite.
I slušam vas svako jutro. Pa evo, gledajte, mi imamo ovdje komunalno, isto tako, tu su marifetluci razno razni, dobijamo račune. Oni čak zaračunavaju nama kamatu na mjesečnom nivou. I ja sam pokušavala par puta da dođem tamo do direktora da mi razjasni, plaćamo održavanje kanalizacije. Mene to jako interesuje po kom principu oni donose cenu na održavanje kanalizacije.
Uh-huh.
Ali nikako nisam do njega mogla da doprem.
Uh-huh.
Jer tu kanalizaciju, meni to nije jasno kako oni održavaju. Tu kanalizaciju su radili ljudi iz kuća, oni su imali samo doprinos, sami su kopali kanale, provodili te cevi i sad meni nikako to nije jasno na kom osnovu komunalno donosi odluku koja cena će biti održavanje kanalizacije i kako se ona održava.
Hvala najljepše što ste se javili, ovo je potencijalna tema koja bi mogla da bude ispitana. I posljednji slušalac danas, dobro jutro, ili slušateljka, dobro jutro.
Dobro jutro, jedno čujete?
Da, čujemo, odlično, izvolite.
Bora iz Niša, htio da
Boru.
Kažem da je neki tamo Nemac, Đorđe Hegel, rekao kad razbojništvo uzme u svoje ruke sve, onda postaje legalno. I naravno, to se dešava i sad. Svugde u svetu posle 12 mjeseci plaćene struje svi su regularni. Međutim, sada ovdje traže struju da se plati koja nije plaćena za vreme 20. veka, iz prošlog veka. Jer zato što imaju od SNS stranke podršku u tome. Međutim, vaša radio kuća ne dozvoljava da se to spomene. I ovo osiguranje je izmama. I nama traže za pištolje da platimo 10 godina unazad neke dugove. Razumete li? Čujete li me?
Da, slušam vas, da.
Ali to ne sve se traži 10 godina unazad, nego samo 5. Ali da, ako se niste žalili, vi ste deda, bili na VMA i niste se žalili na vreme, a mi smo u nužniku suda iznosili to. A vi niste vidjeli to tamo. Mi smo dužni da vam naplatimo putem razbojništva. To se danas kaže sudsko, kako se ono kaže, izvršiteljstvo.
Da.
To je razbojništvo. Ali nema to veze, kad razbojništvo ovlada masama, onda postaje regularno. To je rekao i Hitler, i Nietzsche,
da.
I Goebbels.
Hvala vam, Boro. Hvala, Boro, što ste se javili. Hvala svima koji su se javili. Eto, bila je to prilika da i vama da prokomentarišete ovaj pokušaj velike prevare. Neki su i prevareni jer su posljednji račun za Infostan ovdje u Beogradu i platili. Pa vidimo da pritisak javnosti može da urodi plodom kada su ovakve stvari u pitanju, pa možda je jedna lekcija naučena, dakle obraćati malo više pažnje na sve račune koje treba da platimo i ukoliko primetimo neke nepravilnosti, napraviti pritisak, pitati, tražiti odgovore zašto je to tako, pa moguće da dođe do rezultata. Naravno, uzimam u obzir i sve ostale komentare vaše koje ste rekli i svima zahvaljujem koji su pozvali Radio Beograd 1 i uključili se u današnje pitanje jutra. Slušat ćemo sada malo Kandu, Kođu i Nebojšu, tako se zove grupa beogradska, da kako, a onda čekamo i prvog gosta. Thank you. Do 8 časova ostalo je još 5 minuta. Gost jutarnjeg programa će biti u trećem satu. Imaćemo u trećem satu dvojicu gostiju. Dakle, da bismo dali fini prostor za jedan razgovor, jednu lepu najavu. A do 8 časova vašoj pažnji ću preporučiti još jednu rubriku našeg vrednog kolege Ozrena Rašića, našeg dopisnika, dopisnika Radio Beograda 1 u Nišu. Naime, što se danas dešava u Nišu? U Nišu, u sali Narodnog pozorišta, bit će promovisana treća generacija mladih ambasadora kulture, privrede i sporta. U to zvanje bit će promovisano 300 niških učenika i studenata. Zadatak će im biti da u narednih godinu dana kulturne, privredne i sportske manifestacije u Nišu najave i što bolje predstave svojim vršnjacima. Po ugledu na Niš, takve mlade ambasadore uskoro će dobiti i Kruševac i Novi Pazar. O novoj generaciji mladih ambasadora u Nišu ovoga jutra naš reporter, kao što rekao, Hozan Rašić sa svojim sagovornikom.
Evo me jutros u prilici da pozdravim Branka Krsmanovića, čovjeka koji je zakolao priču o mladim ambasadorima. Gospodine Krsmanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, Ozrene. Pozdrav svim slušalcima.
Tako je. Evo prilike da najavimo današnju novu promociju mladih ambasadora kulture, sporta, privrede u Nišu.
Tako je. Danas u 12 sati u Narodnom pozorištu Niš promovišemo treću generaciju mladih ambasadora kulture, preduzetništva i sporta. S tim što ove godine za nekih desetak dana ćemo promovisati i ambasadore kulture u Kruševcu i u Novom Pazaru.
Priča se širi.
Tako je, lepa je priča, jako je pitka i prihvatljiva za sve aktere na lokalnom nivou, tako da možemo s ponosom da kažemo da smo sa svim lokalnim institucijama koje mogu da podrže ovu priču napravili kontakt sa svim omladinskim organizacijama, tako da jako se radujemo ovoj nove generaciji mladih ambasadora.
Koliko će Niš dobiti ovom prilikom ambasadora novih?
Ove godine Niš dobija 300 mladih ambasadora, po trećina su ambasadori kulture, ambasadori sporta i ambasadori preduzetništva koji su u svim osnovnim srednjim školama i fakultetima, tačnije u 65 različitih obrazovnih institucija u gradu.
Već smo pričali ovu priču, ali da ponovimo za slušalce koji to nisu čuli. Mladi ambasadori imaju veoma važan zadatak.
Tako je.
Koji je njihov posao?
Da promovišu kulturu, preduzetništvo i sport kod svojih vršnjaka na nivou osnovnih srednjih škola i fakulteta, što oni sa uspehom čine u poslednje dve generacije, tako da smo za, što se tiče kulture, podigli posvećenost kod mladih za 30%, što se tiče preduzetništva, edukovali smo stotinak mladih ljudi koji su promovisali preduzetništvo i učestvovali u organizaciji specifičnih događaja, i ambasadori sporta koji promovišu ne nasilje, sport i zdrav život, ali i organizuju nove sportske i repariraju, ja tako da kažem, stare sportske događaje koji su nekada bili aktualni u Nišu.
Za mlade ambasadore, sva vrata, institucija kulture i sporta će biti otvoren.
Tako je, njima je omogućen besplatan ulazak u svim sportskim i kulturnim institucijama kako bi oni bili prvi, oni koji će vidjeti sportske i kulturne dešavanja i manifestacije, i samim tim ih odmah promovisali kod svojih vršnjaka u školama i fakultetima.
Da ponovimo još jednom, velika svečanost danas. Da,
danas u Narodnom pozorištu 12 časova, promocija nove generacije mladih ambasadora.
Hvala vam lepo, govorio je Branko Krsmanović, čovjek koji je započeo priču o mladim ambasadorima u Nišu i evo nastavlja je ne samo u Nišu, nego i Kruševcu i Novom Pazaru. Da. Branko, hvala lepo.
Hvala Ozren i vama, prijatno.
Minut je do 8 časova, do 8 časova na talasima Radio Beograda 1 Pixi Lot. To slušamo, a u 8 posle gonga najnovije vesti i koleginicu Jelenu Perendija. Bye. 8 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Hiljade izbeglica preko Makedonije i dalje dolaze u Srbiju. Za prethodna 24 sata u prihvatnom centru u Preševu registrovano je više od 5000 ljudi, uglavnom iz Afganistana i Sirije. I noće su u centar pristizale nove grupe, a za sada nema naznaka da će broj izbeglica koji pristižu u Evropu opasti. Više od 1800 izbeglica spaseno je u odvojenim operacijama kod libijske obale u Sredozemnom moru. Izbeglice su se nalazile u 6 čamaca. Tokom ove godine više od pola miliona migranata došlo je do obala Evrope, a gotovo 3000 se utopilo. U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici iskazima svedoka odbrane nastavlja se suđenje lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba. Ivanović nastavak suđenja dočekuje u kućnom pritvoru. Optužen je za ratni zločin nad civilima tokom 99. i 2000. godine. Pojedini ministri u vladi Srbije zatražili su da se nakon afere prisluškivanja raspišu vanredni parlamentarni izbori ili da ministarka Kori Udovički bude smenjena. Da li će biti izbora ili rekonstrukcije postojećeg kabineta, moglo bi da bude poznato za 10 dana, za kada je premijer Aleksandar Vučić najavio da će saopštiti šta misli o sudbini vlade. Istovremeno, šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je za List Danas da bi Kori Udovički trebalo da se izjasni o aferi prisluškivanja ili da podnese ostavku, dok je ministar trgovine Rasim Ljajić rekao da samo premijer određuje sastav svog kabineta i da tu nema šta dalje da se kaže. Najmanje 63 osobe poginule su u odvojenim bombaškim napadima u Bagdadu i na severu i jugu Iraka, saopštili su policijski izvori. U eksploziji automobila bombe u blizini pijace u gradu Kalisu poginulo je najmanje 40 ljudi. Za napad u blizini grada Basre odgovornost je preuzela Islamska država. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra meč prvog kola na ATP turniru u Pekingu, protivnik mu je Italijan Simone Bolelli. Ana Ivanović sastaje se sa Venus Williams. Vreme danas oblačno sa sunčanim periodima, uveče ponegde moguće kiša. Temperatura do 23, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti Radio Beograda 1. Časova 3 minuta, još jednom dobro jutro, počinje poslednji treći sat jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 i pre naše emisije Srpski na srpskom. Evo najave tema i sagovornika do kraja našeg današnjeg zajedničkog druženja i buđenja na talasima Radio Beograda. Naime, gost, najavljen za kraj prethodnog sata, stigao je i biće naš prvi sagovornik u trećem satu. Naš gost biće izvršni direktor Mixer House-a Ivan Lalić. Povod za njegovo gostovanje je jedan zaista zanimljiv i možemo slobodno kažemo podsticajni konkurs koji je Mixer House raspisao zajedno sa novinskom agencijom Tanjuga. To je konkurs za najbolji amaterski video rad na temu izbeglica, odnosno migranata. Taj konkurs traje do 20. oktobra, pa ćemo više detalja o tome čuti od Ivana Lalića. Potom nam u goste dolazi Davor Duboka. Davor Duboka je također izvršni direktor, ali Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije. On dolazi da bi najavio današnji, kažu, veoma važan regionalni okrugli sto, dostupnost terapija za retke bolesti, korak ka rešenju. I takođe u ovom satu bit ćemo i u Užicu. Naš dopisnik Zoran Žerevčić šalje zanimljiv prilog na temu hoće li Užice postati konačno, može se slobodno reći, novi univerzitetski centar u Srbiji, i to takođe konačnim osnivanjem mnogo puta najavljivanog integrisanog univerziteta. Dakle, to su teme kojima ćemo se baviti u trećem satu jutarnjeg programa, uz naravno servisne informacije i ostale vesti. Pre svega toga, naravno, ono što je na početku trećeg sata, a to je...
Srpski na srpskom.
Haos kod Evrotunela. Migranti se peli na kamione, hteli da se prošvercuju u Englesku. Emigranti iz Sirije i drugih arapskih zemalja u Srbiji čekaju tranzit ka Evropskoj uniji. Broj spasenih i migranata povećan na 3700. Nasumice sam odabrala ove naslove iz novina koje mesecima objavljuju tekstove o ljudima koji napuštaju svoju domovinu, ne bili se nastanili u nekoj drugoj zemlji. Ali, da li su oni migranti, emigranti ili imigranti?
Nevoljnici, primorani da napuste svoju zemlju, u rečnicima se nazivaju svim ovim imenima. Imigranti su useljenici ili doseljenici, stranci koji su se zastalno nastanili u nekoj zemlji. Emigranti su iseljenici, oni koji su svoju zemlju napustili mahom iz političkih, ekonomskih ili verskih razloga. A migranti su i jedni i drugi. To je zajednički naziv za emigrante i imigrante, zapravo za one koji se neku cele.
Srpski na srpskom.
Pa, pretpostavljala sam da među tim nazivima ima razlike. Znači, novinar ne može da pogreši ako za ljude koji se iseljavaju iz svoje zemlje napiše da su migranti. Ali mora da pravi razliku između emigranata i imigranata. Ma, sve te vesti o migrantima bile bi jasnije kada bi u novinskim agencijama koristili naše reči. Useljenici i iseljenici. Ali neću sad o tuđicama, nego o tome da li može da se kaže ovo. Ogromna količina imigranata dolazi iz Somalije, Etiopije, Eritreje i Sudana. I velika količina migranata dolazi iz Libije, ili količina imigranata u Evropi je frapantna.
Bolje je reći da veliki broj migranata ili mnogo njih dolazi iz raznih zemalja. Broj će se preupotrebiti uz imenice koje označavaju predmete, događaje i bića, a količina uz ono što se odnosi na zbirne i gradivne imenice, ali ne i uz one zbirne koje označavaju bića. Naprimjer, pravilno je reći dovoljna količina brašna, granja ili cveća, ali je dece, stoke i ljudi dovoljan broj. Kolebanja postoje i kod gradivnih imenica, jer u određenom kontekstu jedno znači količina cigala, a drugo broj cigala, pa se ne može reći da neki od tih oblika nije pravilan.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod broja nečega, setila sam se da sam na sajtu jedne poznate komercijalne agencije za istraživanje tržišta pročitala kako su efekti oglašavanja neočekivano mali, ali ogromne cifre čitalaca su jako privlačne.
Ne mogu biti ogromne cifre čitalaca, nego samo može biti ogroman, veliki ili izuzetan broj čitalaca. A ni on nije privlačan, nego privlači oglašivače. Cifra je pojedinačni znak za pisanje brojeva i cifara ima svega 10, zajedno sa nulom, te ih ne treba mešati sa brojem ili brojevima.
E Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Jadranka Selec.
Thank you.
8:14. Ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program. U Beogradu se promolilo sunce, makar ovde u centru, iako pogled na temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže da je u glavnom gradu trenutno pretežno oblačno. Temperatura i dalje 13 stepeni u Beogradu i dalje najtoplije u Vranju i Velikom Gradištu, gde je 14 stepeni. Najhladnije je dalje Sjenica, dakle u 8 sati u Sjenici 4 stepena. Što se ostalih većih centara tiče, dosta hladno u Somboru, samo 9 stepeni. Iste temperature je trenutno i na Zlatiboru. U Novom Sadu temperatura porasla za 2 stepena u odnosu na prethodni sat. Trenutno je 12 stepeni, toliko je i u Kragujevcu. Aha, i u Nišu je 14 stepeni. Dakle, i u Nišu ova trenutno najviše izmerena temperatura. Dosta oblaka, možemo slobodno da kažemo, u Srbiji u ovom trenutku magla se povlači, ali je i dalje ima na mnogim mestima, dakle još jednom apel da obratite pažnju ukoliko učestvujete u saobraćaju i još jednom da vas podsjetimo na prognozu vremena za danas. Promenljivo oblačno i relativno toplo. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stepena. Tokom dana duvaće slab vetar, uveče se očekuje povećanje oblačnosti, a moguće je i kratkotrajna kiša. U Beogradu slično vreme, bit će, kažu, i dužih sunčanih intervala, najviša dnevna temperatura oko 21 stepena. U glavnom gradu, tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti i kratkotrajna kiša. A sada je vreme za prvog gosta jutra.
Gost jutra.
A gost jutra, prvi gost jutra je izvršni direktor Mixer House-a Ivan Lalić. Dobro jutro, Ivane.
Dobro jutro.
E, hvala što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda, zato što je zaista jedna zanimljiva, lepa, dobra i važna stvar u pitanju, jedan konkurs koji je upravo raspisan, ali tako, ne grešim, pošto smo juče dobili...
Juče,
zaista, da. Dakle, u pitanju je konkurs novinske agencije Tanjug i kreativne platforme Mixer. Nagradni je konkurs u pitanju i to za najbolji kratki amaterski video rad na temu izbeglica, odnosno migranata. Kako je došlo do ove saradnje sa Tanjugom i šta se zapravo očekuje od ovog konkursa?
Pa, prvo moram kažem par reči o Tanjugu. Tanjug je nama, sad govorim ispred Miksera, naravno veoma zanimljiva institucija koja ima taj veliki, jel tako, tu veliku tradiciju, ima čak i ime koje nije promenjeno.
Telegrafska agencija da, Nove Jugoslavije.
Da, što meni na nivou, eto tako, nekog brandinga ili na nivou pozicioniranja na nekom današnjem tržištu medija, vrlo lepo i zanimljivo zvuči, to je jedna ozbiljna institucija koja asocira neka lepa vremena. I mene raduje da oni prate trendove, da prate razvoj novih tehnologija i da prate kreativce u gradu, tako da smo napravili, ovo nije prvi put da sarađujemo, jednu zajedničku akciju koja treba da kulminira na sajmu medija krajem oktobra, koji je deo sajma knjiga. Negde.
U pitanju je, dakle, sajam medija ili medija sajam, kako se zvanično zove, od 28. oktobra do 1. novembra na Beogradskom sajmu.
Sajam, jeste. E sad šta? Sad, migrantska kriza je prisutna u našem gradu, u našoj zemlji veoma i vrlo je vidimo i mi u Savamali veoma osjećamo, jer je zapravo fokus krize i fokus akcije upravo tamo, jer migranti, odnosno izbeglice, zapravo ostaju u kraju oko Želješke stanice i Mikser je već početkom augusta napravio jedan svoj centar prihvatni za njih. To je jedna velika dnevna soba gde dnevno obslužujemo znači hranom, odećom, medicinskom uslugom, sad imamo i mašine za veš, od danas će biti i tuševa i veliki je dnevni priliv, znači imali smo u augustu 500-600 ljudi dnevno, sada je to nešto manje, ali opet 200-300-400, tako da je to jedna vrlo emotivna, ljudska, solidarna akcija koja traje i u nekom našem brainstormingu govorimo direktorki sjajnoj Tanjuga Branki Đukić i kada smo govorili o nekom modalitetu saradnje, identifikali smo zapravo da kriza koja nas negde bude najbolju njama, je li tako, i koja je namenjena izbeglicama, s druge strane budi i tu neku društvenu odgovornost i svest i solidarnost kod, tako da mislim da je ona zaista iz dva ugla prisutna kod nas i da su oba jednako važna. Znači, moram priznati, mi smo u početku našeg delovanja po ovom pitanju imali otpor od nekih, pa i reći ću, desničarskih organizacija, ali kako je ta kritična masa Beograđana dolazila do nas dole, to je bledelo i mislim da se dešava neka vrsta edukacije građana na najlepši mogući način. Mislim da su to neki nivoji koji su vrlo bitni za jednu naciju i koji nas već i razlikuju u regionu,
to je svakako,
u najboljem smislu te
reči. To je prepoznato.
Da.
I eto, baš zaista je lepo i onako čovjek da se možda posle mnogo vremena oseti pristojno, onako da se osjeti zaista kao čoveka, da kaže da je iz Srbije. E sad, ono što je interesantno, naravno, ta migrantska kriza, izbjeglička kriza, sve te slike kojima smo, da možemo slobodno da kažemo, opsednuti preko svih medija, te potresne slike, znači, imaju jednu dimenziju. Rade to amateri, rade to i profesionalci, ali ono što je cilj ovog konkursa, gađa na nešto drugo. Yes, yes. Upravo taj amaterizam i jedan potencijalno novi ugao gledanja na stvari, odnosno na ovu krizu, na ovaj problem, to je ono što želi ovaj konkurs da donese.
Kako ne, sam dozvolite još nešto da kažem, ljudi možda ne znaju, ali Tanjug je autor nekih fantastičnih fotografija iz Đevđelije, iz Preševa, neke koje su obišle svet. Oni su vrlo mobilni i vrlo onako zaista prate tu slavnu tradiciju agencije, da nispe da sam njihov PR, ali zaista sam se uverio u to i to je razlog zašto smo zapravo stupili u saradnju. S druge strane, da govorimo o glavnoj temi, naravno, mislimo da su novi mediji zapravo demokratizovala ovu profesiju i da se ta zapravo razlika između amatera i profesionalaca sve manje osjeća i mi smo akcentovali amatera upravo da bi demokratizovali konkurs, da ga ne bi, samo za video umetnike. Znači, video umetnici su svi i ti amateri i prosto pristupnost uređajima koji su sve kvalitetniji, govorim čak evo telefonima koji imaju sjajne kamere, dozvoljavaju zaista svima da naprave jedan kvalitetan proizvod. E sad, pitanje je koliko ti ljudi imaju šanse da ga negde i prezentuju i u tom smislu dolazimo do neke komplementarnosti Mikser i Tanjuga, znači Mikser je mesto šanse. Mi imamo jako puno konkursa za dizajnere, za bendove, za vizualne umetnike i mislimo da se percepiramo zaista tako, znači ne treba neka veza, ne treba da znate nekoga. Mi često raspisamo konkurse, upošljamo mlade ljude i svi kažu kao, pa kako ovo je stvarno pošteno, nema ono, znam ovoga, znam onoga, nego i mi zaista tako i dejstvujemo, što se kaže.
Dakle, pošteni napred,
da.
Svi napred, a bit će pošteno. E sad, koji su uslovi ovog konkursa da bi
jeste,
smo pa, pošteni?
Neki naš ocjen na tragu ove ideološke matrice o kojoj sam govorio je upravo da negde otvorimo taj prostor za što veći broj ljudi, aplikanata. Uslovi su da se rad treba napraviti do 20. oktobra, kad će se uploadovati na naše servere, da nije duže od 3 minuta i da na jedan originalan način govori o tim ljudima koji su naši sugrađani zapravo iz 2 meseca. I o celoj toj temi koja mislim da budi i da je probudila već mnogo dobro u nama. Mi smo zaista svedoci, dnevno nam dolazi puno Beograđana, pošto ne primamo novčane donacije, ljudi donose i novce, onda pitaju, a šta im treba, ajte da kupim nešto, i onda odlazi i kupuju i donose. I ima tu i javnih, naravno, donacija, ali mnogo više anonimnih ljudi koji dolazi vođeni svojim nekom etikom. Tako da to čini mi se jako lepo da pretočimo jedan video zapis i da jednog dana se i prisjetimo kako je Beograd reagovao. Kada je bilo teško i kako je pokazao svoje veliko srce.
Mislim da je važan moment i da mogu da konkurišu pojedinci, ali i grupe.
Tako je.
I onda se šta, pošalju svoj rad?
Oni uploaduju na naše servere.
Dobro.
Mi imamo jedan mali, slatki, stručni žiri, mislim, vrlo kompetentan. Njega čine direktor Tanjuga Branka Ćukić, kreativna direktorka Miksera Maja Lalić i naš uvaženi profesor Stanko Crnobrnja, koji se baš bavi i novim medijima na Fakultetu za medije i komunikaciju, koji nam je tu vrlo blizu i smatramo ga delom orbite, i čak oni su baš preko puta parka i vrlo su svedoci ovog dešavanja. I eto, mislim da je to neki logičan izbor koji će biti, pobedački rad će biti predstavljen na sajmu medijima, ćemo imati veliki video wall i dobit će jedan sjajni novi telefon Samsung 6 koji je opremljen stvarno fantastičnom kamerom. Mislim, to dokle, ja pratim to naravno koliko god mogu, ali kada me neki tehničari i stručni ubeđuju da taj, recimo, telefon potpuno realno može da vrši direktne prenose neki događaja, da ima rezoluciju koja je potpuno profesionalna. To je fantastična vest.
Lep konkurs, dobra namera i zaista divna nagrada za onoga koji bude pobedio na ovom konkursu. Još jednom da kažemo da je konkurs otvoren do 20. oktobra, danas je 6. dakle još dve nedelje ima vremena, do ponoći, 20. oktobar u ponoć, to je dakle rok, i naravno na internet stranici Miksera mogu da se nađu svi detalji, pretpostavljam i na internet stranici Tanjuga, tako da...
Moram što da kažem, ovo je sad jedan okvir koji ima svoje, je li tako, vremenske punktove i naravno taj crescendo na festivalu, na sajmu. Međutim, u Mikseru se dosta toga dešava interaktivno i mi kada osetimo neku dobru stvar, mi je poslije dalje razvijamo. Prosto ne mora znači da će taj sajam biti kraj. Možda smo upravo otvorili neku čakru koja će evoluirati kasnije u jedan proces ili jedno veće i ozbiljnije takmičenje koje ide ka Mikser festivalu u junu, koji je ta jedna godišnja najveća fešta onoga što radimo.
Najlepša hvala za ove minute koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1, uz još jednom poziv i sa naše strane svima da se uključe u ovaj konkurs za najbolji kratki amaterski video rad na temu izbeglica migranata, trajanje do 3 minuta, rok još jednom dokažemo do 20. oktobra u ponoć. Ivan Lalić, izvršni direktor Mikser House-a, bio je naš gost.
Hvala vam.
This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Stop. Wait a minute.
Fill my cup, put some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. A dragon born to retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just why? Don't believe me, just why? Don't believe me.
funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Dance, jump on it. If you suck, sad and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, sad and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.
Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Rahmanjinov. Koncert za klavir i orkestar broj 2. Solista Jean-Paul Gasparian. Klavir. Velike godišnjice. Sibelius. Simfonija broj 2. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 8. oktobar. U 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra Igora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Kroz serija RTS-a Zaječar 9. oktobra, Požarevac 10. oktobra u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Genetski modifikovana ili organska hrana, večita dilema. Šta je bolje? U čemu je razlika? Koliko u Srbiji ima te hrane? Da li je opasna za ljude i životinje? Na pitanja u talasanju odgovaraju Gordana Momirović-Šurlan, profesorka poljoprivrednog fakulteta, Branko Čičić iz građanske inicijative Srbija bez GMO i Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije. Talasan je utorak od 11.05. Autorka Nikolina Trivunović, Radio Beograd 1.
Do 9 časova ostalo je još 26 minuta. Ovo su talasi, da kako Radio Beograda 1, jutarnji program Uhvati dan, na bliže se kraju zapravo svog izdanja za utorak 6. oktobar i u narednih nekoliko minuta idemo u Užice. Evo kojim povodom. Već je poznato da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture zvanično obavestilo lokalnu samoupravu Užica da je raskinut ugovor o građevinarstvu izgradnji postrojenja za preradu otpadnih voda, čime je Užice ostalo bez donacije od 15 miliona evra. A svi su izgledi da Užice ostaje i bez još jedne godinama najavljivane i pripremane investicije integrisanog univerziteta. Iako je njegovo otvaranje najavljivano za 2012. pa 2014. godinu, sve izvesnije da vlada Srbije i resorno ministarstvo ne žele još jedan univerzitetski centar. Ipak u Srpskoj naprednoj stranci, koja predvodi vladajuću koaliciju u lokalnom parlamentu u Užicu, još jednom su na konferenciji za novinare ponovili da očekuju povoljan odgovor, odnosno ipak osnivanje integrisanog univerziteta. Više detalje čućemo u rubrici koju nam šalje naš dopisnik Zoran Žeravčić.
Za budući integrisani univerzitet u Užicu prethodnih godina urađeni su studija izvodivosti i elaborat o opravdanosti osnivanja. Pokrenut centar za razvoj integrisanog univerziteta, opredeljen prostor u objektima bivše kasarne Vojske Srbije, gde je u toku gradnja studentskog doma. U Užice su dolazili predsjednici vlade i ministri, obećavajući osnivanje integrisanog univerziteta, ali čini se da Užice nikada nije bilo dalje od realizacije ovog projekta. Poznat je stav Ministarstva prosvete da Srbiji nisu potrebni novi univerziteti, a u ovdašnjoj javnosti prisutne su i priče da će umjesto Užica integrisani univerzitet biti otvoren u Kruševcu, koji ima jače kadrove u vrhu republičke vlasti. Sve ovo pokušali su da demantuju na konferenciji za štampu u Gradskom odboru Srpske napredne stranke. Predsjednik Saveta za pravna pitanja Petar Todosijević tvrdi da je Užice na dobrom putu da postane univerzitetski centar i da će povoljna odluka vlade Srbije stići do kraja 2015.
Ono što je sada aktuelno, to da je gospodin Petković, gradonačelnik, bio na razgovoru u ministarstvu prosvete i tom prilikom mu je saopšteno da je u toku analiza od strane vlade Srbije celokupnog visokoškolskog sistema u Srbiji i da će na osnovu te analize biti donošene odluke o formiranju novih univerziteta, a samim tim i ovog našeg kog očekujemo da se formira u Užicu. Mi smo eto svedoci da se pojavile neke informacije da je doneta odluka na nivou vlade, ministarstva, da se od ovog projekta definitivno odustalo. Te šta ja znam, informacija da se umjesto Užice univerzitet osniva u Kruševcu. Dakle, to su informacije koje su nesporno netačne. I tačno je to da se sve aktivnosti i napori u pravcu osnivanja univerziteta od strane ove sadašnje lokalne vlasti nastavljaju.
Podsjećamo, integrisani univerzitet u Užicu u sastavu bi imao učiteljski, fakultet informacionih tehnologija i fakultet pozorišne režije. U studentskom domu, čija gradnja će biti završena do polovine 2016. godine, bit će mjesta za oko 200 studenata. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh, or maybe even making up. Check it! I've got a lot of love, not just a lot of lust. If I only were
Časova 42 minuta. Gost jutra. Najavljen i u studio stigao još jedan gost današnjeg jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, Davor Duboka, izvršni direktor Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, ovde u studiju Radio Beograda 1. Dobro jutro, Davore.
Dobro jutro.
Povod za vaše gostovanje zapravo je najava regionalnog okruglog stola pod nazivom Dostupnost terapija za retke bolesti, korak ka rešenju, koji će danas biti što više za nešto više od sat vremena počinje,
tako, tako je.
Biće održan ovde u Beogradu uz zaista najavu značajnih govornika, odnosno učesnika na ovom okruglom stolu, koji bi konkretno šta, Davore, trebalo da donese, šta je očekivanje Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, koja okuplja 15 udruženja, jel da, udruženja onih koji se bave pojedinačnim retkim bolestima. Zašto se organizuje ovaj okrugli sto? Šta konkretno znači dostupnost terapije za retke bolesti, korak ka rešenju? Možda je akcenat na ovom drugom delu naziva.
Da, upravo korak ka rešenju je u stvari ono što je glavno. Dakle, Nacionalna organizacija za retke bolesti svesna problema u kojima se nalaze osobe sa retkim bolestima, a pogotovo ona grupa koja je u stvari relativno mala, gde postoje efikasne terapije, zna da je problem u tome da to je terapije najnovije generacije koje bi mogle da pomognu tim ljudima, mahom nisu dostupne u Srbiji. I upravo zbog toga smo pre nekoliko meseci započeli nešto što se pretvorilo u jedan vrlo ozbiljan projekat, odnosno jedno istraživanje koje je imalo za cilj da obuhvati informacije o terapijama koje jesu registrovane u Srbiji, znači o lekovima koje su različite farmaceutske kuće registrovale u Srbiji, ali se nisu našli u poslednjih nekoliko godina na listama RFZO i pacijenti, s obzirom na njihovu, u principu, veliku cenu, s obzirom na mali broj pacijenata, ne mogu sami da ih nabave. Dakle, to je nešto što, to je jedan problem koji zahteva sistemsko rešavanje. to je jedan problem kome država mora da se posveti, pre svega Ministarstvo zdravlja, Republički fond za zdravstveno osiguranje. I ono što smo mi pokušali je da u neku ruku ubrzamo to rešavanje time što ćemo uraditi ovu analizu i danas na okruglom stolu predstaviti rezultate te analize, ali ne samo to, nego i ponuditi neka konkretna rešenja. Znači, NORPS je kao savez udruženja u ovoj priči vezano za terapije godinama i
I ta ista priča ima malo pomaka, ali tako?
Nažalost,
imamo utisak kao da godinama pričamo istu priču, mada otkad postoji nacionalna organizacija, zaista su stvari počele da se pomalo, zaista malim koracima, malim napretkom menjaju, ali se menjaju. Tako da, šta se učinilo i šta sad može da se učini? Vi imate jednu konkretnu inicijativu koja je i precizno adresirana, to tako da kažem, ona će biti danas predstavljena na ovom okruglom stolu.
Tačno, pa pre svega razlog glavni toga što se stvari dešavaju u tim mravljim koracima je upravo u tome što momenta kada je nacionalna organizacija osnovana pre malo više od 5 godina, o retkim bolestima se znalo praktično ništa. Nije ih bilo u medijima, nije ih bilo u zakonima, niko se zaista nije bavio time. Dakle, prvi taj mravlji korak je bio uspostaviti da to zaista postoji. I zaista ne pričamo o malom broju ljudi.
E, to sam upravo htela da kažem. Kada se kažu retke bolesti, ne treba sada misliti da takvih pacijenata sa retkim bolestima u Srbiji ima 50-ak. Naprotiv, cifra je višestruko veća.
Tako je. Cifra je nešto što je iznenađenje svima koji nisu nikada ranije čuli za retke bolesti. Retke bolesti su retke pojedinačno. To su bolesti koje pogode jednu od 2000 osoba, najviše, ali takvih bolesti ima 7000 i pretpostavka je da u Srbiji negde između 400 i 500.000 ljudi, dakle 6 do 8% populacije boluje od neke od retkih bolesti. A sada konkretno u ovoj tematici za samo stotinak bolesti postoji efikasan lek. Znači, to je opet jedna mala podgrupa od ove grupe ljudi i evo, po ovoj analizi, po ovom istraživanju koje smo uradili, ti lekovi koji bi se obezbedili nekakvim dodatnim finansiranjem terapije bi pokrili samo 3.500 ljudi. Dakle, to je ono što je jedna od glavnih poruka današnjeg dana. Cifra koja je potrebna je prilično velika. Pričamo o praktično 5 milijardi dinara na godišnji nivou za ove terapije, dakle nešto manje od 50 miliona eura, ali znamo da je red veličine u redu zbog toga što, recimo, Hrvatska, pošto smo radili analizu uporednu sa zemljama u okruženju, Hrvatska ima taj neki popis posebno skupih lekova na kome su lekovi za retke bolesti. Za taj popis se izdvaja 5% od budžeta HZZO-a, njihovog zdravstvenog fonda, i to je oko 25 miliona eura. S obzirom na populaciju, jel to je otprilike taj broj ljudi.
S obzirom da oni imaju manje stanovnika nego mi. Makedonija ima duvanski denar, ali tako, pa je jedna od stavki u vašoj inicijativi koju ćete danas predstaviti upravo i to, duvanski dinar.
Tako je, duvanski dinar je nešto što, dakle, to je takozvani parafiskalni namet, to je nešto što nije novost. Taj namet je postojao do pred 2 ili 3 godine kada je ukinut, odnosno taj namet je u stvari bio deo akcize na duvan, koje sada iznosi negde oko 50 dinara, nisam tačno siguran, ali tada se odvajao jedan dinar od svake pakle cigareta i išao specijalno za lečenje određenih vulnerabilnih grupa stanovništva. Ono što mi sada predlažemo je da se u stvari uvede, kako mi to malo u šali kažemo, pušački dinar u iznosu 2 dinara, s obzirom na kursne razlike koje su dogodile u poslednjih nekoliko godina, koje bi omogućile pokrivanje, ako ne kompletnog ovog troška od nekoliko milijardi, a ono dobrog dela, s obzirom na upotrebu duvana u Srbiji.
Tako je. I ono što je interesantno, s obzirom da ste vi radili istraživanje u okruženju, odnosno u regionu, ovi primjeri koje ste sada istakli su dali dobre i brze rezultate u sredinama u kojima su primenjeni. I u Makedoniji,
da,
u Hrvatskoj.
Da, apsolutno. Pogotovo u Makedoniji, gde je u stvari praktično za samo nekoliko meseci od momenta kada je njihov premijer objavio da će se deo akcize odvajati za lekove za retke bolesti, već napravljena nabavka i taj 21 lek koliko su oni procenili da im je potrebno su već nabavili i pacijenti su dobrim delom dobili taj lek.
Koje još inicijative, odnosno pardon, predloge sadrži vaša inicijativa koju ćete danas na ovom regionalnom okruglom stolu dostupnost terapija za retke bolesti korak rešenju izložiti? Očekuju se tu i predstavnici Ministarstva zdravlja, naravno i RFZO-a, Agencije za lekove, također uz naravno predstavnike udruženja obolelih ili podrške onima koji su oboleli.
Tako je, mislim da ne smemo da zaboravimo da smo dobrom saradnjom sa Hrvatskim savezom za retke bolesti obezbedili učešće njihove predsjednice, gospođe Vlaste Zmazek. Ona je pritom član upravnog odbora HZZO-a. Dakle, to je još jedan korak ka kome NORPS također teži da uđe u institucije da bi mogao da ravnopravno zastupa osobe s retkim bolestima. Mislim isto da ne treba da zaboravimo gospodina Bojana Trkulju koji će govoriti ispred udruženja predstavnika inovativnih proizvođača lekova. Dakle, imat ćemo glasove i institucija i udruženja pacijenata, što iz zemlje, što iz inostranstva, ali i industrije. Dakle, ostale inicijative se odnose, postoji niz predloga, postoji praktično 6 predloga u ovom momentu, ali tih 6 predloga su rezultat našeg trogodišnjeg rada i stalno se pojavljuju nove. Ovo je samo presek stanja na dan 6. oktobar, jel?
Da.
Naprimjer, 10% PDV-a se plaća na sve ove lekove, s obzirom da su ovo lekovi koje običan građanin ne može da kupi zbog njihove visoke cene. To praktično znači država sama sebi naplaćuje PDV u iznosu 10%, pa je jedan od naših predloga da se taj PDV umanji ili ukine. Postoje primjeri također da je PDV smanjen, na primjer za lekove za HIV/AIDS, mislim za tuberkulozu također smanjen na 6% i čak i ta 4% bi bila velika razlika. Mislim da je ova grupa pacijenata, odnosno osoba koje su bolele od retkih bolesti, a za koje postoji efikasno lečenje, dovoljno važno da se na ovaj način recimo ukaže značaj. Također smo naveli neke predloge koji se odnose recimo na bankarske provizije, dakle postoji mogućnost možda da se pregovara sa bankama koje uzimaju velike provizije za sve usluge koje prave, da deo tih provizija možda ode za lečenje retkih bolesti, također od minuta razgovora ili od SMS-a u mobilnoj telefoniji, da li sa strane operatera ili odnosno operatora ili sa strane onih koji su korisnici usluga i tako dalje i tako dalje.
Drugim rečima, Davore, ima načina.
Da,
sad samo da vidimo
postoje.
Da li ima volje. Jer ovdje je 6 predloga, pa neka jedan za početak bude podržan, doneće zaista veliki, veliki pomak. Stalno govorimo, dakle, ovo je način da se pokuša da, ili predlog da se obezbede sredstva za terapiju, za retke bolesti, da bi ona zaista postala konačno dostupna. A čuli smo da opet, iako bi postala dostupna, koliko mali broj ljudi bi se zapravo tom terapijom lečio, što sve također su samo kockice u tom mozaiku zaista tamnih boja, moramo reći, ali država mora da se prosto oglasi, da zauzme neki stav. Vaš pritisak je odličan, daje rezultate, ja vam želim da još bolje rezultate i da konačno ti lekovi zaista dospiju na pozitivnu listu. Poenta je, one su veoma skupi, ima ih, nisu na pozitivnoj listi,
ali spašavaju živote.
Spašavaju živote u svakom slučaju. I također treba reći, kada se kažu retke bolesti, naravno u fokusu su deca sa retkim bolestima, ali ima mnogo odraslih koji su također pacijenti od retkih bolesti. Veliki važan skup danas u Beogradu, regionalni okrugli sto, dostupnost terapija za retke bolesti, korak ka rešenju. Davor Duboka, izvršni direktor Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, bio je naš gost. Bićemo još prilici da razgovaramo o ovome i
nadam se,
ja verujem da ćemo pratiti zapravo samo napredak. Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt
just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us?
Do 9 časova ostalo je još 2 minuta i ova muzika znači da je za danas došao kraj. Jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. E, ovaj osmeh na mom licu, ja sad evo na samom kraju moram nešto da podelim sa svima vama koji ste slušali jutarnji program, a to je kako mi uvek na ovoj temperaturnoj listi Republičkog hidrometeorološkog zavoda nekako pobegne Negotin, za koji bi se očekivalo da bude blizu Zaječara, koji je vidljiv izuzetno. Negotin je tu negde zavučen između Crnog vrha i Zlatibora i gotovo nikad mi pogled ne padne na Negotin, koji je vrlo često najtopliji centar u našoj zemlji, tako da najviša temperatura u 8 časova nije bila, kao što rekoh, u Nišu, Velikom Gradištu i u Vranju, nego u Negotinu, gde je već u 8 bilo 16 stepeni. Ali svakako je i to najava da je pred nama jedan relativno topao dan, iako ne ceo sunčan. Mi se nadamo da smo, makar malo sunca, našom vedrinom uneli u vaše domove, bez obzira koliko su teške teme ili osetljive bile u jutarnjem programu Radio Beograda 1. U svakom slučaju mi vam zahvaljujemo na pažnji. Za vas radili Nataša Mančić, Miša Milanov, Bojana Tufegđić i Elizabeta Arsenović, da kako na realizaciji jutarnjeg programa. Uskoro vesti u 9, a novi jutarnji program, novi uhvati dan, sutra u 6. Prijetno.